Ποιος είναι, ποιος ήρθε?
007 τελείωνε το τραγούδι. 10 και 13 είμαστε.
Ποιος είσαι, ο James Bond? Θα γίνω για σένα James Bond. Το έχεις ακούσει το τραγούδι?
Ναι.
Πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Ε? Το έχεις ακούσει,
Το έχω ακούσει, εντάξει, ναι. Το βάζουμε και στα αφιερώματα του James Bond.
Βεβαίως. Δεν γίνεται να λείψει αυτό, φίλε.
Βέβαια.
Τι γίνεται?
Μαζί με Living Daylights αχά και τα σχετικά. Όλα καλά. Έχουμε το συναρπαστικότερο πρωτάθλημα της Ευρώπης.
Δεν νομίζω, Μανώλη.
Δεν το παρακολουθεί κόσμος. Γιατί δεν νομίζεις? 4 ομάδες στο βαθμό. Ένας πρώτος.
Όλα καλά, δεν νομίζω.
Και οι 3 κυνηγάνε.
Ναι. Και έτσι θα κυνηγάνε από ό,τι φαίνεται. Έτσι όπως είναι και οι 3 οι άλλοι. Έτσι όπως είναι, που φαίνεται θα κυνηγάνε κάμποσο.
Ποιος θα προλάβει τον μήνο? Πρώτος είναι ο μήνος.
Έλα! Και θα είναι από ό,τι φαίνεται.
Και τρέχουν από πίσω Κοντός, Παπάζογλου, Σαντορινέο.
Ασθμένοντας.
Γιώργαρος, Σπριντ.
Βέβαια. Και είναι και ο μεγαλύτερος όλων σας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
Ο Γιώργος δεν έχει ηλικία.
Άλλο αυτό. Στα χαρτιά δεν έχει. Ο μεγαλύτερότερος.
Ο Γιώργος δεν έχει ηλικία.
Σας δείχνει τα άντερά του με άνεση και με ησυχία.
Όσα έχει ζήσει ο Γιώργος, οι υπόλοιποι θέλουμε 7 ζωές. Και δεν θα μας φτάσουν κιόλας.
Μια νύχτα από τη ζωή σου.
Έτσι.
Ολόκληρη η δική του ζωή, λέει και
αυτά τα πράγματα. Η πιο ωραία τάκα, η πιο ωραία τάκα, μία ώρα από τη ζωή μου, όταν αλλάζει η ώρα από 3 με 4
ναι,
και σβήνει
ναι,
η ώρα,
ναι,
και πάει μία ώρα πίσω, είναι όλη δική σου.
Σωστά. Αυτό είναι. Αυτό μέσα.
Αυτό μας λέει ο Γιώργαρος.
Εσύ έχεις σκεφτεί ποτέ τι γίνεται με τα παιδιά που γεννιούνται εκείνη την ώρα?
Τι εννοείς?
3 με 4 που αλλάζει η ώρα.
3 με 4 που αλλάζει η ώρα.
Τι θα το, πώς θα το μετρήσουμε, άμα γίνει μπραφ?
Αφού η αλλαγή ώρας πότε γίνεται, στις 3?
Θα κανονίσει.
Ό,τι γίνεται, ό,τι προβλέπει ο νόμος.
Ξέρω εγώ, έχει νόμο και για αυτό το πράγμα.
Πότε αλλάζει η ώρα επίσημα? 3 η ώρα.
3.
Αλλάζει.
Ναι,
ωραία.
Ναι.
Εκείνη τη στιγμή που αλλάζει η ώρα, εκεί καταχωρείται η γέννηση. Αν αλλάζει 4, εκεί θα καταχωρηθεί. Είναι μια ώρα πίσω.
Και θα πηγαίνει το παιδί μια ζωή μια ώρα πίσω.
Δεν θα πηγαίνει. Εντάξει, ποιο γιορτάζει 3 ώρα τη νύχτα? Δεν θα πηγαίνει. Γεννήθηκε 3 ώρα τη νύχτα.
Την ημέρα. Άμα γίνει κάτι πολύ έκτακτο, ξέρω εγώ. Καμιά περιπέτεια, κανένα.
Την ημέρα γιορτάζουμε, τώρα την ώρα την ψάχνουν οι ψαγμένοι όταν θέλουν να βρουν τον οροσκόπο.
Ναι.
Εγώ δεν ήξερα ότι ο οροσκόπος είναι και με.
Με την ώρα είναι.
Χρονομέτρηση.
Με την ώρα, φίλε, βέβαια.
Ναι, με... και με τα λεπτά, λέει ένα τέταρτο, σε ποιο τέταρτο πέφτει.
Σοβαρά.
Βέβαια.
Εγώ τι οροσκόπο έχω?
Πού να ξέρω.
Εσύ?
Γιατί ξέρω πότε γεννήθηκε.
Γεννήθηκα 24 Νοεμβρίου του 1981.
Ώρα, ώρα. Την ώρα, δεν χρειάζεται να μας πεις το.
Νομίζω 2.30 το ημερολογιακό.
Μετά νομίζω, φίλε.
2.30 το μεσημέρι, λες.
Και με το 2-0 νομίζω ότι θα κερδίσει.
Μα αλλά δεν είναι έτσι, Μανώλη. Δεν είναι έτσι, Μανώλη. Συγκριθήκαμε, κάνε το Πετράκι να κλάψει. Στην ωραία ηλικία του άνθρωπο. Πολύ ωραία εικόνα.
Ωραία εικόνα, από ποια ωραία εικόνα. Κανένα δεν θέλουμε να κλαίει, έτσι. Αλλά ήταν
συγκίνηση
ευχαρίστηση που βλέπει ότι η ομάδα του ανταποκρίθηκε και, όπως είπε και ο ίδιος, απέναντι στον ταμπλούχο να μπορείς και να γυρίζεις με 2 γκολ. Έτσι.
Δεν σου πω, άμα δεν έλεγε απέναντι στον ταμπλούχο και έλεγε απέναντι στην ΑΕΚ, το ίδιο πράγμα θα ήταν.
Το ίδιο δεν είναι.
Δεν ξέρω, ρωτάω.
Μέχρι να αλλάξει χέρια ο τίτλος, δεν είναι το ίδιο? Είτε λες ΑΕΚ είτε λες ταμπλούχο, το ίδιο δεν είναι? Το ίδιο και το αυτό δεν είναι?
Το ίδιο, το ίδιο, ναι. Το ίδιο.
Άρα
ναι, εντάξει.
Κάτσε να αλλάξει χέρια πρώτα. Αλλά είναι ωραίο, είναι όλοι μαζί. Και έρχεται ο Γενάρης, με ντέρμπι, με κύπελα, με ξένους διαιτητές. Έχουμε χάσει τους ξένους διαιτητές τώρα.
Ναι,
δεν έχουμε ντέρμπι στο φινάλε.
Ρε Φρόιντφελτ, τι σε φέραμε εδώ για να βάζεις το Σιδηρόπουλο και το Μανούχο? Και εγώ μπορούσα να το κάνω.
Δεν έχει ντέρμπι ο Φρόιντ.
Ναι, θέλω να πω, είναι χαλαρός. Πολύ...
Πρώτα απ' όλα δεν τον έχουμε εδώ, νομίζω. Το βλέπαμε μακριά ακόμα.
Έχει ένα τροχόσπιτο.
Έχει οικογενειακά ζητήματα.
Θα τα λύσουμε. Όλα καλά θα πάνε.
Είναι κοντά στην οικογένεια, ο άνθρωπος θα έρθει όταν.
Θα εγκατασταθεί μονίμως, προσεχώς.
Ναι.
Προσεχώς.
Όταν.
Μας βόλεψε λίγο
και αυτό. Θα σφίξουν τα γάλατα που λέει και ο λαός.
Για να δούμε, γιατί από 3 μέχρι
13.
Από 3 μέχρι 13 και έπειτα έχει χαμό. Γι' αυτό τώρα χορτάστε Τετάρτη-Πέμπτη μια αγωνιστική ωραία ήρεμη. Μεταφάτε τις γαλοπούλες, τα φαγιά, όλα κτλ. Γίνεται αλαβέρι. Και 2-3 του μηνός και 4 θα γίνει.
Ξεκινάμε.
Ορμάτε Μακεδόνες.
Ξεκινάμε πάλι.
Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος πάντως από αυτό που παρακολουθούμε.
Ναι, και εγώ.
Και φαίνεται, άλλο το αγωνιστικό του πράγματος, το θέαμα, οι τραυματισμοί, αυτά, αποχές για τον κτλ. Φαίνεται ότι πάει να γίνει καλύτερο και το περσινό. Έτσι μου μοιάζει εμένα.
Τι εννοείς, πάει να γίνει καλύτερο το περσινό?
Πέρσι, ρε παιδί μου, δεν είχε suspense. Το πρωτάθλημα δεν ήταν ωραίο?
Ναι, είπε,
μέχρι
βεβαίως.
Ένα σημείο πολύ καλό, μετά είχε μια κούρσα για δύο, ας πούμε, στο τέλος.
Στο πολύ τέλος όμως,
στο
δηλαδή
ναι.
Στις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές, έτσι.
Ναι. Και τώρα φαίνεται ότι πάει ακόμα πιο νωρίς να γίνει έτσι μάχη, βέβαια.
Όχι, είναι πιο έντονος ανταγωνισμός.
Ναι,
ναι. Δεν έχεις μια ομάδα να σου έχει ξεφύγει όπως πέρσι.
Μπράβο.
Που είχε ξεφύγει ο Παναθηναϊκός.
Όπως έχει ξεφύγει.
Και όλοι οι άλλοι τρέχανε.
Τώρα είναι κοντά.
Είναι όλοι μαζί.
Και βέβαια έχουμε σημειώσει πάρα πολλές φορές.
Και όλοι ψιλοκάνουν τις γκέλες τους.
Μπράβο, εκεί ήθελα να πάω.
Άλλο σε παιχνίδια υπεράνω υποψές που λέμε, τύπου ΑΕΚ, έτσι. Άλλοι όμως τα ντέρμπι.
Ναι.
Έτσι πάει. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η ισορροπία.
Ναι, ναι, ναι.
Όλοι έχουν τα θέματα τους.
Έχω πολλά πράγματα να πω. Καταρχάς.
Και ότι... θέλω πάρα πολύ να σε ακούσω πριν από καφέ.
Μπράβο, ποιες.
Μαζί με τους υπόλοιπους ακροατές μου.
Να σημειώσω ότι έχουμε πολλές φορές ότι φέτος, για άμα θέλετε να κάνετε ήρεμο πρωτάθλημα, οι φίλοι των ομάδων, ρε παιδί μου, να είναι προετοιμασμένοι ότι οι γκέλες θα έρθουν και θα είναι κάμποσες. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Φαίνεται αυτό το πράγμα και πώς το βλέπει. Εντάξει. Που λες όμως ότι είναι. Οι αεξαμπολά έχουν μαζευτεί τώρα. Τι γίνεται. Να Πανετολικός, να Κηφισιά, να Πανσεραϊκός, να το ένα, να τέσσερα.
Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον. Για φαντάζομαι τα έχει πάρει όλα αυτά η ΑΕΚ. Τι
να
θα λέγαμε τώρα.
Παραλίγο ατόμητος.
Τι πρωτάθλημα μας λέτε. Κρίθηκε ο πρωταθλητής από το Δεκέμβρη. Έτσι. Δεν λες που η ΑΕΚ αφήνει και αυτούς τους βαθμούς και έχουμε.
Άνα, μπράβο. Δηλαδή,
αμφιβολία.
Εξυπηρέτηση μας κάνει.
Ε, βέβαια.
Μπράβο, ρε. Αλλιώς θα έλα, ρε.
Αλλιώς θα έχει κρυθεί. Πού αέρα.
Και έλεγα τώρα.
Αν έπαιρνε το Πανσεραϊκό, αν έπαιρνε το Πανετολικό, αν έπαιρνε την Κηφισιά.
Ναι.
Η ΑΕΚ θα ήταν τώρα συν 5.
Κάπου στους βαθμούς πιο μπροστά.
Θα έχει 6 συν 5.
Ναι.
Συν 5.
Ναι.
Άμα είσαι συν 5 και έρχονται και τα ντέρμπι και
τίποτα.
Και...
τίποτα. Φλωριά.
Δηλαδή, μετά τι θα λέμε.
Φλωριά, δεν είμαι.
Ετοιμάστε την απονομή. Ενώ τώρα έτσι, κοίτα τι ώρα που είναι.
Ωραίο. Μπράβο στην ΑΕΚ λοιπόν, να σου πω, σκοπεύει να κάνει κανένα ακόμα τέτοιο.
Κάτσε να δούμε την Πέμπτη.
Παραδείγματος χάρη αύριο μεθαύριο. Στα Σέρα, μήπως έχουμε τίποτα, δεν ξέρεις τι γίνεται.
Κάτσε να δούμε την Πέμπτη.
Γιατί ο Παύλο είναι αγριεμένος όπως γνωστόν, όπως είδες. Τον ζόρισε χθες τον Ολυμπιακό.
Ναι, και τον αγωνιστικό χώρο δεν τον είδα και δεν μας έβγαλε και μάτι με την ομορφιά του.
Βαρύς, κακός. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά εντάξει, αυτά τα ζητήματα λύνονται. Είναι και αυτά κερασάκια στην τούρτα του πολύ ωραίου πρωταθλήματος. Παρακολουθούμε.
Όχι, για τους αγωνιστικούς χώρους είμαι απόλυτος. Ο αγωνιστικός χώρος είμαστε το 2023. Ναι. Η Super League τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αυτή την προσπάθεια να έχει γήπεδα χαλιά. Mm-hmm. Αν ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι όπως πρέπει, δεν πρέπει να γίνονται οι αγώνες.
Συμφωνώ.
Να με νοιάζει, ας πάνε στη Τούμπα, ας πάνε οπουδήποτε.
Όπου να είναι.
Για τον αγωνιστικό χώρο προσωπικά δεν σηκώνω κουβέντα. Πρέπει να είναι χαλί.
Πρέπει να είναι
μοκέτα.
Ναι. Το Παναγιώτη με τη Μακάμπη τι συνέβη. Γλίστρα. Μα πήραν χαμπάρι Ισραηλινοί και δεν πήραμε χαμπάρι.
Σαν να το παραποτίζει το χορτάρι ο Παναθηναϊκός.
Ναι, αλλά δεν αλλάξανε τίποτα.
Του ρίχνει νερό. Καλά, δεν ξέρουν κι αυτοί. Εμάς περιμένουν.
Αφού επήλθε παρασκηνιακού περιεχομένου είδησης ότι βρέξαμε πολύ,
ναι.
Ήτο και η υγρασία καμπόση.
Ναι. Και δεν το υπολογίσαμε καλά.
Δεν το υπολογίσαμε καλά εμείς. Ναι. Γι' αυτό και γλιστρήσαμε.
Γι' αυτό σου λέω ότι το βρέχουν πολύ το γήπεδο στη λεωφόρο.
Ναι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Έχουν καμιά γούρνα από κάτω και θέλουν να την ανανεώνουν.
Υπομονή και ο Παναθηναϊκός μέχρι να πάει.
Βλέπεις καμία διαφορά.
Στο Βοτανικό.
Βλέπεις καμία διαφορά με καινούριο coach Ολυμπιακού. Έχουμε κάνει τίποτα.
Πότε να προλάβουμε τώρα.
Όχι ακόμα, έτσι.
Όχι. Να αρχίσω να λέω, εντάξει, θα μας τα πει και ο Μπάμπης μετά, αλλά τι να αρχίσω να λέω ότι έβγαλε από την αφάνεια τον Ελαραμπή.
Όχι.
Αφού δεν είχε Ελκαμπή, νομίζω. Έτσι.
Είχε, πώς δεν είχε.
Είχε Ελκαμπή.
Αλλαγή πήγε και το βάλε. Κοιτάξτε, ναι. Ένα πεναλτάκι βάρεσε ο άνθρωπος.
Εντάξει, θέλω να πω ότι έχει εκεί τρεις παίκτες. Ο Ελκαμπή είναι ο πρώτος σκόρερ, είναι ο Γιόβετιτς, είναι ο Ελαραμπή.
Γιόβετιτς δεν μπορεί.
Ο Ελαραμπή, οπότε έπαιρνε τις ευκαιρίες του. Έδειχνε ότι δεν ήταν στα επίπεδα που τον είχαμε συνηθίσει.
Ναι.
Δεν λέει κανείς κάτι για την ποιότητά του, για το μυαλό του, για την εξυπνάδα του.
Όχι.
Πέναλτι εκτέλεσε, έτσι.
Ναι, το λέω γιατί εμείς ο Βαλμπουενά είπαμε το Μαρτίνεθ κλόουν.
Εντάξει, εμότζι έβαλε.
Τι.
Και είχε να κάνει με το γεγονός ότι δεν έβαζε τον Ελαραμπή.
Ναι.
Αυτό.
Ρωτήθηκε σχετικά και ο Μαρτίνερ λέει είναι κλόν. Τι emoji και εξημότζι. Δεν έγραψε C-L-O-W-N.
Ο Βαλμπουενά είναι έτοιμος για μπεταράδες τώρα. Μετά το ξεκατίνιασμα Τζόλε
Καστίγιο.
Νέρι ήθελα να πω. Καταλάβες Τζόλε Νέρι. Τώρα ο Βαλμπουενά είναι έτοιμος για μπεταράδες.
Με ποιον θα ξεκατίνιαστεί.
Καλά, ο Νέρι πάλι θα κάνει παρέμβαση.
Εντάξει.
Κάτι θα βρει.
Αυτό είναι δεδομένο που λέει και μια ψυχή.
Είναι έτοιμο. Όταν βλέπεις ότι σχολιάζει με αυτόν τον τρόπο τον προπονητή.
Ναι, έτσι.
Έτσι. Είναι έτοιμος.
Και δεν είναι και καλό πράγμα.
Είναι έτοιμος να πει πράγματα.
Εν ενεργεία αθλητέ να λένε τέτοια πράγματα τώρα για τον κόσμο.
Εν ενεργεία που έχει πάει ο Βαλμπουένα.
Στην Κύπρο.
Α, παίζει.
Στον Απόλλωνα λέμε, να θυμάμαι καλά. Παίζει, βεβαίως.
Επαγγελματίας. Ο Βαλμπουένα ήρθε και έπαιζε κάθε μάτς, το είχα πει αρκετές φορές. 20 λεπτά έπαιζε. Όταν τον πάγκο ξεκίναγε βασικός.
Ναι.
Έπαιζε με τη Λαμία, έπαιζε, ξέρω εγώ, Ευρώπη με την Μπάγερ Μονάχου π.χ. Έπαιζε το ίδιο.
Ναι.
Δηλαδή η επιτομή του επαγγελματία σχιζόταν κάθε φορά σαν να είναι ευρωπαϊκός τελικός. Από τις πετυχημένες κινήσεις αυτές.
Ναι.
Που ήρθε στο ελληνικό πρωτάθλημα και πρόσφερε πραγματικά.
Λοιπόν, θα διαβάσω ένα μήνυμα τώρα.
Να διαβάσει, ό,τι θέλει.
Λέει. Καλησπέρα, Χρήστος από Κέρκυρα.
Ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο.
Βέβαια, πες μια καλημέρα, Χρήστο. Τι καλησπέρα πρωί-πρωί. 10 η ώρα.
Ναι.
Παιδιά, λέει, είμαι στον οφθαλμίατρο.
Ναι.
Γιατί λέει το ματιάσφαιρο του Αλμέδα μου έβγαλε το μάτι.
Ναι.
Α, και ξέχασα, λέει, και το καζάνι της μάγισσας.
Μάλιστα.
Γιάννη, ευχαριστώ.
Εντάξει, δεν έχω να απαντήσω κάτι. Το Ματιάσφαιρο έχει πάρει double. Τι να απαντήσω σε αυτό. Μπορώ να απαντήσω κάτι.
Όσο περνάνε τα χρόνια όμως δεν χρειάζεται να πας στην οφθαλμία
του λαού.
Εσύ να μας πεις.
Ένα μισή χρόνο είναι Αλμέιδα. Ναι. Μια χαρά είναι το Ματιάσφαιρο. Κάντε υπομονή, απλά λείπουν πολύ.
Ναι, και πώς θα γίνει, ρε παιδί μου, το Ματιάσφαιρο.
Θα γυρίσουν όλοι.
Πρέπει να γυρίσουν όλοι για να επανέλθει.
Ανάσα, 22-28. 22-28, ανάσα. Είναι γιορτούλες, θα πάρουν ανάσα τα παιδιά.
Καλά, στην ΑΕΚ, έτσι όπως το πάνε του τραυματισμού, μπορεί και ανεβαίνοντας το αεροπλάνο να χτυπήσει κανένα. Να πάθει κάνα τραβηγματάκι, λίγο γάμπα, λίγο πώς το λένε εδώ, αχίλιο, λίγο τέτοια πράγματα. Θέλει προσοχή. Χτυπάω. Δεν είναι καλή τραυματισμή, παιδιά, τα έχουμε πει αυτά πράγματα.
Για κανένα.
Πώς το λένε αυτόν τον άλλο τον πιτσιρικά που έχουμε στην ΑΕΚ, τον. Ένα έτσι, τέσσερις συλλαβές. Τον πήρε στην αποστολή χθες, μωρέ, εκτός από το Ζήνη.
Το Λαμαράνα.
Ναι, μπράβο, Λαμαράνα.
Ναι.
Τι θέση παίζουμε?
Κεντρικός μέσος δημιουργικός είμαστε.
Τύπου 10.
Οχτάρο. Οχτάρο. Οχτάρο.
Οχτώμιση.
Γιατί δεν βλέπω διασκελισμό και τα λοιπά.
Δεν βλέπω τέτοια πράγματα από παιδιά, ρε παιδί μου.
Εντάξει, καίγεται ο τόπος.
Το σύμπαν.
Βάζεις τους έμπειρους μέσα.
Πιέζεις λίγο καφέ γιατί ήσουν έτοιμος να πεις το καίγεται.
Δεν
κάτι.
Θα έλεγα.
Ήσουν έτοιμος.
Το καταλαβαίνουμε. Όταν είναι το μάτς που έχει στραβώσει και είναι 2-2 τον Λαμαράνα θα βάλει.
Ναι.
Κοίταξε τώρα.
Δεν πήγε ο Γαλανόπουλος.
Θέλω να το γυρίσουμε λίγο στο σοβαρά σε αυτό που είπες. Μου δίνεις ένα ωραίο παραθυράκι.
Ναι.
Για παράδειγμα πάνω σε αυτή την κουβέντα. Ο Αλμέιδα, επειδή είναι καινούριο στα μέρη μας, δεν είναι και μεγάλο το διάστημα, 1,5 χρόνο. Ναι. Μας έχει καταλάβει σε ένα μεγάλο βαθμό.
Αναλόγως τι θα πεις τώρα. Γιατί 1,5 χρόνος εκείνος είναι πολύ. Αλλά τι θα πεις για
να. Δεν τίποτα, τότε δύο πρωταθλήματα δεν είναι. Αυτό σου θέλω να σου πω. Ότι, εντάξει, κατάλαβε όμως πάρα πολύ γρήγορα κάποια πράγματα για μας. Θυμάσαι πώς ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
Πέρσι.
Φέτος.
Φέτος.
Ξεκίνησε με τον Χρυσόπουλο στο μάτσο με τον Πανσεραϊκό.
Ναι.
Και μάλιστα με την, ακόμα δεν είχε έρθει ο Κάλλενς και με την οτροπία ότι να δώσουμε την ευκαιρία στον Χρυσόπουλο, στον Τιμπό Αρόξον και ο Λαμαράνα και ο Ζήνη κτλ. Με αυτό που έγινε με τον Χρυσόπουλο, που ήταν άδικο για το παιδί, δηλαδή το ξεκίνημά του έκανε στο ποδόσφαιρο πρώτης γραμμής έτσι εκείνα τα 45 λεπτά, κατάλαβε ότι στην Ελλάδα που τα πάντα είναι συνδεδεμένα με το αποτέλεσμα και ο ίδιος το έχει πει ότι εγώ υπερασπίζομαι τον αγωνιστικό τρόπο με τον οποίο θα φτάσω στο αποτέλεσμα.
Βάλε έτσι, αποτέλεσμα να πάρω, ναι.
Όχι, δεν το έχει κάνει αυτό ο Αλμέιδα. Κατάλαβε όμως ότι θα τους κάψει. Αν αρχίσει σε αυτή τη διαδικασία να πηγαίνει κόντρα σε ό,τι ισχύει στα μέρη μας.
Να παίζει ο Χρυσόπουλος χθες το 2-2, ας πούμε, έτσι. Αυτό θες να πεις.
Ναι, ο Λαμαράνα τώρα. Ναι. Αυτό που έχει κρατήσει ως τώρα ο Αλμέιδα είναι αυτό που είχε πει και στην αρχή, ότι έχει στο μυαλό του να δώσει 20 συμμετοχές στο Ζήνη. Και το προχωράει. Έχει παίξει μάτσο ως αλλαγή ο Ζήνη.
Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι τόσο βασικό. Δεν θα παίζει ο Ζήνη πάλι χθες.
Εντάξει, είναι όμως, κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στο ευρύ rotation της ΑΕΚ. Έτσι πάει.
Ωραία. Επειδή βλέπω ότι ρωτάτε, εγώ του Μασούρα το πέναλτι το δίνω. Του Βίντα το πέναλτι εκεί που έπεσε δεν το δίνω. Βλέπετε εδώ, πέναλτι. Που θα λέγει με ψυχή. Εσύ, τα κατάκα γιατί ρωτά να τελειώνω και με αυτά.
Του Ολυμπιακού δεν το έχω δει. Για να είμαι ειλικρινής, έτσι. Τη ΣΑΕΚ είναι το εξής. Δεν είναι το τράβηγμα. Πρώτα απ' όλα, το έχω πει για μένα το πέναλτι. Όχι για μένα. Γενικά ο κανονισμός για το πέναλτι λέει ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο το σπρώξιμο, ξεκάθαρη η κλωτσιά, ξεκάθαρο το τράβηγμα. Μας τα έλεγε ο έμνηστος ο Περικλής Βασιλάκης, έτσι. Και ήταν απόλυτος ότι προβλέπει ο νομοθέτης. Στην περίπτωση λοιπόν του Βίντα, εκεί που σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι η κλωτσιά που του κάνει ο παίκτης του Πανετολικού, Απάτσι ήταν, που του κάνει την κλωτσιά στο γόνατο ο παίκτης του Πανετολικού. Εκεί λοιπόν ο Βίντα δεν πέφτει. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο VAR δεν του δίνει την παράβαση, επειδή ο Βίντανο δέχεται την κλωτσιά στο γόνατο, συνεχίζει την προσπάθεια.
Ναι.
Και σου λέει λοιπόν εκεί ο βαρίστας ότι αυτή η κλωτσιά δεν στοιχειοθετεί ανατροπή. Και αφού δεν έχω ανατροπή, δεν έχω παράβαση, άρα δεν δίνω το πέναλτι.
Και η φάση μετά.
Όχι, δεν έχει να κάνει με τη φάση.
Όχι.
Είναι ο ίδιος ο Βίντα ότι συνεχίζει την προσπάθεια. Και μετά πέφτει και σου λέει εκεί ήταν το. Και γι' αυτό κάθισαν τόση ώρα να το εξετάσουν. Η κλωτσιά είναι κανονική, είναι στο γόνατο, τον έχει βρει, αλλά δεν πέφτει εκεί ο Βίντα.
Ναι.
Και το έχω ξαναπεί ότι, παιδιά, αν δεν υπάρχει ανατροπή, δεν δίνεις πέναλτι. Τώρα είναι άλλη κουβέντα να πούμε γιατί οι παίκτες της ΑΕΚ δεν πέφτουν με το παραμικρό. Και ο Λιβάη μες στην περιοχή έφαγε μια ξεγυρισμένη κλωτσιά στον Αστράγαλο, συνέχισε την προσπάθεια.
Ναι.
Αυτό είναι άλλο τώρα. Εντάξει, ο καθένας.
Περιορέξεις.
Όπως αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο. Άλλοι με φτάνισμα στο αυτή πέφτουν και κάνουν και κολοτούμπες στην περιοχή για να πάρουν το πέναλτι.
Εγώ δεν έδινα πάντως.
Σου απάντησα.
Ναι, ναι.
Γιατί δεν το έδωσε ο βαρίστας, γιατί αυτή είναι η λογική
εξής. Ναι, έδινες ή δεν έδινες όμως, φίλε.
Κλωτσιά στο γόνατο.
Όχι, δεν έδινες.
Κλωτσιά στο γόνατο, δεν έδινες.
Για το πέσιμο μίλησε η ΑΕΚ μετά.
Άλλο σου λέω. Κλωτσιά στο. Άστι με μιλάει η ΑΕΚ. Δεν με ενδιαφέρει να τη μιλάει η ΑΕΚ. Σου λέω εγώ τι βλέπω. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει τράβηγμα τώρα και εντάξει, πρέπει να είναι παρατεταμένο. Υπάρχει κλωτσιά στο γόνατο.
Αυτό
βλέπουν όλοι. Από τη στιγμή όμως που δεν πέφτει ο Βίντα, σου λέει και ο βαρίστας ότι δεν υπάρχει ανατροπή. Γι' αυτό δεν το δίνει το πέναλτι. Κλωτσιά στο γόνατο όμως υπάρχει. Καταλαβες.
Ναι, κατάλαβα.
Από τη στιγμή που δεν πέφτει το βίντεο, ούτε και εγώ θα το δει, φίλε. Θα έλεγα πολύ μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια, αλλά δεν υπάρχει ανατροπή.
Ναι. Τέλος πάντων. Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι.
Για τον Ολυμπιακό, τι είπες, ότι ήταν, ναι.
Το δίνω, το δίνω. Το δίνω.
Άλλο τι το δίνεις, δεν είσαι διαιτητής.
Πώς θα σου πω,
υπάρχει παράβαση, υπάρχει. Εντάξει, κάτσε, θα το δω και στο βίντεο και θα σου πω.
Ναι. Εντάξει, κάνω εγώ συστάσεις λοιπόν, εντάξει.
Κάνε, κάνε, ναι.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπούρ, είναι η κομπή 352, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ναι. Να πούμε ωραία πραγματάκια για τις λεγόμενες πέντε μεγάλες ομάδες τρομάρα τους, οι οποίες έχουν.
Γιατί τρομάρα τους, αφού
είναι. Εντάξει, ρε, μια χαρά είναι. Είναι μια χαρά, ωραία.
Μια χαρά είναι ομάδες. Μας χαρίζουν ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα ανταγωνιστικό. Και ας σου πω κάτι. Το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο από λάθη. Το ζήτημα, ξέρεις ποιο είναι. Ποιος διαχειρίζεται με ψυχραιμία τα λάθη. Και ποιος καταφέρνει να διατηρήσει την ηρεμία στα αποδυτήρια είναι αυτός που θα κόψει. Θα πρέπει να το έχει ως στοιχείο για να κόψει πρώτος το μήνα. Πολύ. Το μήνα, λέω. Το νήμα και αυτό. Και όχι μόνο το μήνα.
Πολύ μεγάλη κουβέντα είπες. Και μάλιστα για μένα, ο τρόπος διαχειρίσεως αυτών των καταστάσεων σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ περνάει πιο καλά και άνετα, κύριε Σαντουρνέ. Πιο μετά είναι το πέναλτι, μην ανησυχείς. Γιατί μπορούν να το διαχειριστούν καλά, ψύχρεμα όπως είπες, αυτή τη λέξη, ο Γιωβάνοβιτς και ο Αλμέιδα. Θεωρώ ότι τις γκέλες στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ τις διαχειρίζονται οι προπονητές τους με ψυχραιμία σε σχέση με άλλες ομάδες, για παράδειγμα. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, είδες, άλλαξε προπονητή. Δεν έχει τόση ψυχραιμία,
ναι,
με τον ένα βαθμό.
Για τον Ολυμπιακό συμφωνώ απόλυτα και το έχει δείξει
πολλά
και πέρσι, για παράδειγμα, mm-hmm, και με τον Ρέτσο και με τον Μπα.
Σε διάφορες περιπτώσεις.
Φέτος,
ο Γιωβάνοβιτς, ναι, και ο Αλμέιδα όμως είναι πιο ψύχρεμοι σε διαχείριση. Ας πούμε, εντάξει, έτσι φαίνεται.
Έχει ο Γιωβάνοβιτς λίγο με τον τερματοφύλακα, το έχασε με αυτό το συνεχές ροτέισο.
Όχι, όχι, στη διαχείριση των ητών, λέω, των κακών αποτελεσμάτων. Mm. Αυτό σημειώνω.
Πάλι μόνο ο Φορτούνης έπαιζε.
Καλά. Ναι, εντάξει, ο Φορτούνης έπαιζε.
Όχι, βλέπω την ανάπτυξη του Ολυμπιακού τώρα από τα highlights, γιατί σου λέω, έβλεπα το άλλο παιχνίδι.
Ναι.
Μόνο ο Φορτούνης. Ό,τι γίνεται είναι Φορτούνης. Όλα. Δηλαδή είτε σουτ, είτε πάσες, είτε σέντρες.
Έσαι πολύ καλός χθες. Μπήκε, ναι, καλά και ο Ελκαμπή στο μάτς. Ναι. Μπήκε σε φάση, συμμετείχε δηλαδή κάποιες φορές. Αμυντικά δεν έβγαλε τόσο προβλήματα ο Ολυμπιακός, η αλήθεια είναι. Πασχαλάκης χρειάστηκε κάπου, επενέβη σωστά.
Ναι.
Αλλά δεν μπορώ ακόμα να μιλήσω για βελτίωση και για τέτοια πράγματα. Μασούρας καλός. Καλός Μασούρας.
Ναι.
Ποντένσε ένα τικ πιο πάνω από τον κακό Ποντένσε για τα δεδομένα του, έτσι που βλέπαμε μέχρι πρότινος.
Ναι.
Γενικά εντάξει, είδες κάποια πράγματα, αλλά. Νωρίς για να βγάλουμε συμπέρασμα. Θα δούμε πώς θα
ξεκινήσει. Για Καρβαγιάλ δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει συμπέρασμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι, ένα στο πρωτάθλημα, ένα στην Ευρώπη. Έτσι.
Ναι, 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 σωστά, ναι. Σωστά. Δεν είμαι κι εγώ ακόμα πολύ έτοιμος. Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση των ήχων. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική υποστήριξη. Γιάννης Αντωνίνος, Πέτρος Μαυγανίτη στα μικρόφωνα, μαζί μέχρι τις 12. Σπορ και το μήνυμά σας αποστολή στο 54160, αν θέλετε να μπείτε σε διαδικασία να πάρετε μέρος στην εκπομπή μας. Erasport@ert.gr. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού, το Erasport χωρίς τι, χωρίς τάφ που λέμε, erasport.gr. Και έχουμε σαν τον νέο Ιωάννης στην Αστραπή στο Messenger. Του στέλνετε ωραία μηνυματάκια εκεί, άμα θέλετε να ρωτήσετε το κάτι σας. Εμένα στο Instagram, Πέτρος Μαυγιανίδης, για να γίνω follower, να γίνω influencer, να αποκτήσω follower, να γίνω influencer, να διαφημίζω σοβαρά. Διαφημίσεις και γυρίζουμε πολύ ωραία.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Έρα Σπορ, το σύστημα 3-5-2. Ναι, είναι πέναλτι. Είναι πέναλτι του Μασούρα, παιδιά, γιατί τον βρίσκει. Αλλά είναι αυτό που λέμε, σου δίνει την εντύπωση ότι ο Μασούρας μπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια. Απλά καλά έκανε με το που τον βρήκε, έπεσε. Ας τα βλέπουν και οι υπόλοιποι.
Λοιπόν, ο φίλος Ελάιον λέει ότι καλύτερο πρωτάθλημα από το περσινό, πολλών χρόνων, όχι μόνο το Big Five, δείτε να τροπέσει και τον παρακάτω παραδείγμα του Χάρη Ατρόμητος. Για τον Ατρόμητο θέλω να πω. Ο Ατρόμητος καλό είναι να μην ψηλώσει από την νίκη που έκανε τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν ήταν καλός πάρα πολύ. Ήταν πολύ κοινικός, πολύ αποτελεσματικός και. Στο την Πέμπτη που έχει Ατρόμητος Ολυμπιακός, η ΔΟΥ Παιδείων Δόξα του Λαμπρού. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Δηλαδή, μήπως και θα καταφέρει να αποκτήσει μια συνέχεια. Αν πάει τώρα ο Ολυμπιακός και κάνει ένα 0-3 εκεί πέρα. Κατάλαβες, σε κόβει λίγο. Μπαίνει σε διαδικασία να σταματήσει.
Ο Ολυμπιακός, με εξαίρεση τον Βόλο, που ήταν αίμα και άμα στο μάτς και έρχεται 2-2, δεν έχει αφήσει βάθμους δεξιά και αριστερά.
Όχι, όχι.
Την έχει πατήσει από τους 7 βαθμούς που έχει χάσει στα ντέρμπι. Τους 4 που έχασε από τον Παναθηναϊκό με όλα όσα έγιναν με τον τραυματισμό του Χουάνκαρ και στην ήττα από τον ΠΑΟΚ.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός κατά βάση.
Δημήτρη, το έχουμε πει και εμείς ότι είναι ανταγωνιστικό, όχι τόσο ποιοτικό. Το έχουμε σημειώσει, δεν έχει σχέση με το θέμα δηλαδή. Το Ματιάσφαιρο, το Ματιάσαν, λέει ο φίλος, άστα να πάνε. Το Δημοτικό Στάδιο Σερών Εμμανουήλ Παπάς ήταν έτσι από τις εργασίες που γινόταν για να αφαιρεθεί το στέγαστρο. Ναι, εντάξει, για το χορτάρι είπαμε εμείς, παιδιά.
Ναι.
Για το χόρτρο. Για το χόρτρο.
Φάνηκε κάπως, όχι τηλεοπτικά, φάνηκε κάπως σκληρό. Κάπως μου φάνηκε το χορτάρι.
Εντάξει, αυτό είναι από το βροχή, το κρύο, ναι, το παγώσαμε το
κάνουμε. Okay, εντάξει.
Εντάξει. Εγώ πάντως γελάω με τον εαυτό μου, λέει πριν τρεις μέρες περίμενα να κάνουμε διπλό στον Άγιαξ.
Και τι σχέση έχει.
Ήταν άλλη αναμέτρηση μία, άλλη διοργάνωση μία, έτσι. Διάφορα τέτοια. Λοιπόν. Τα παραταμένα δεφορμάρια του Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, λέει ο φίλος ο Τάσος, γιατί το υπόλοιπο μήνυμα κόβεται. Και καλημέρα στον Νίκο ΠΑΟΚ Πετράλωνα. Και καλημέρα
και στον Παπί. Ο καθένας δίνει την ερμηνεία του.
Ναι. Τι να κάνουμε, ρε Σαντωνέζο, να μην δώσουμε ερμηνεία, δηλαδή.
Είπα, ο καθένας δίνει την ερμηνεία του, αλλά.
Δεν το λέμε παραταμένα δεφορμάρια.
Κοίταξε λίγο. Οι φίλοι είναι στο σπίτι τους. Από εμάς περιμένουν να τους πούμε κάποια πράγματα που είμαστε κοντά στις ομάδες, που κάνουμε το ρεπορτάζ, που μιλάμε με ανθρώπους που αποφασίζουν για τις ομάδες. Τι
παράπονο, ρε Σαντωνέζο, δεν λέμε.
Από ποιο?
Από εμάς, δεν λέμε. Ό,τι λέμε, τη γνώμη μας. Λέμε ό,τι μπορούμε. Λέμε, λέμε μια άποψη, λέμε ρεπορταζάκια.
Ο κόσμος λέει την εντύπωση που σχηματίζει παρακολουθώντας το μάτσο από τη τηλεόραση και με τα συναισθήματα που έχει εκείνη τη στιγμή έτσι, έτσι, από μια στραβωμάρα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι εξηγήσιμα. Αλλά θα τα συζητήσουμε μετά. Να μην τα πω από τώρα.
Πώς φαίνεται αυτό που είπε ο Γιάννης, που είπε ειδικά μετά από μια στραβωμάρα. Μπάμπη.
Γεια σου, Μπάμπη μου, καλημέρα.
Αντί να πει στραβοπάτημα, λέει ειδικά μετά από μία στραβομάρα.
Στραβομάρα. Γιατί όταν δεν βλέπει καλά, κάνει λάθη.
Δεν μπορεί να κερδίσει το Παναθηναϊκό.
Κάνει λάθη, ρε φιλέ. Αυτό που έπαθε ο Μουκουντή, για παράδειγμα, στραβομάρα ήταν εκείνη τη στιγμή. Δεν είδε ότι ο αμυντικός τον περίμενε πώς και πώς να βάλει το πόδι μπροστά. Είδε την μπάλα μπροστά, σου λέει να διώξω. Έτσι την πατά.
Μπέναλτι.
Ο Ολυμπιακός όμως δεν την πάτησε.
Ο Ολυμπιακός δεν την πάτησε. Μπάμπη!
Όχι, Ολυμπιακός.
Γεια σου, μου, καλημέρα.
Και η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός με όλα όσα έχει περάσει, γιατί είχε αλλάξει προπονητή, ας πούμε, μάνι-μάνι, δεν το έχει κάνει καμία από τις άλλες ομάδες.
Ναι.
Έχει το εξής περίεργο. Περίεργο. Πραγματικότητα είναι, αλλά από την άλλη πλευρά δεν το έχει πράξει. Ότι όσο έχει παιχθεί η μπάλα στο γήπεδο, αυτή τη στιγμή θα ήταν πρώτος. Μην ξεχνάμε ότι του είχε αφαιρεθεί ένα βαθμό.
Εντάξει, μετά αρχίζουμε αυτά τώρα.
Πάλι τα είδα, συζητήσουμε. Ναι, άμα
δεν έχει νόημα.
Ωραία, άμα είναι έτσι, γιατί άλλαξε.
Αν δεν έριχνα την κροτίδα στο Χουάνκαρ, θα μαθαίναμε τι θα γινόταν το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη.
Να μην ρίχναμε την κροτίδα
που είναι εκεί. Μην το λέμε.
Και να μην αλλάζαμε και προπονητή, άμα είναι έτσι. Αφού είμαστε τόσο καλά βαθμολογικός.
Αν μου επιτρέπετε, εγώ δεν λέω. Λέω ότι υπάρχει πάντα μια εικόνα το αποτέλεσμα και υπάρχει πάντα και μια εικόνα του τι κάνει μια ομάδα στο γήπεδο. Λέω λοιπόν ότι όσο παίζονταν μπάλα, όσο έχει παίχθει μπάλα, δηλαδή τον ένα βαθμό που του είχε αφαιρεθεί ο Ολυμπιακός, είναι κερδίσει. Δεν, αυτό δεν αλλάζει κάτι. Λέω ότι ο Ολυμπιακός με όσα έχει τραβήξει, με όλα αυτά που έχουν γίνει και την αλλαγή προπονητή, όπως εγώ το είπα πρώτος, σήμερα θα ήταν πρώτος. Αυτό λέω. Ότι όσο παίζει μπάλα. Δεν λέω για τη δικαστική απόφαση. Μέσα στο μέρος του παιχνιδιού είναι και οι δικαστικές αποφάσεις και όλα.
Εγώ, καταλαβαίνω κάτι με τι λες, αλλά αυτό δεν έχει βάση. Ξέρεις, γιατί, γιατί δεν μπορούσε να διατηρήσει. Θα σου εξηγήσω. Γιατί το μάτσο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν ολοκληρώθηκε. Δεν είναι το 1-1 τελικό σκορ για παράδειγμα στο Καραϊσκάκη.
Ο ένας βαθμός ήταν από τους παρμένους.
Ο ένας βαθμός ήταν από τους παρμένους, αλλά. Ναι, μπορεί να κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Δεν διαφωνώ, Μπάμπη.
Εγώ δεν λέω μετά μπορεί και ήταν. Άλλο σου λέω.
Ναι, όσο ήταν.
Ο ένας βαθμός, ας πούμε, για παράδειγμα.
Μην συζητήσουμε αυτό τώρα.
Στο γήπεδο. Ήταν μανι πρώτη. Άντε, να μην βάλουμε το μάτσο του Παναθηναϊκού, θα βάλουμε 0-3.
Λέω
ότι με αυτά που έχει περάσει, δεν θα πω ότι δεν είναι καθόλου άσχημο ο Ολυμπιακός, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι με όλα αυτά που, που έχουν γίνει, είναι μια χαρά μέσα. Δεν έχει κάνει δύο νίκες που ξέρεις, κάποιος πανηγυρίζει, λέει, παίξε φοβερή παραχθές, δεν έπαιξε καν. Ήταν περίεργο το παιχνίδι, το λέγατε κι εσείς για το γήπεδο, και εμένα μου φάνηκε λίγο περίεργο.
Κάπως περίεργο δεν ήταν, ναι.
Ναι, και εμένα. Και δεύτερον.
Παιδιά, πολλά γήπεδα στη Βόρεια Ελλάδα στην επαρχία είναι έτσι. Επειδή έβρεξε λίγο υγρασία, λίγο και κρύο, τελειώσαμε.
Μπορεί. Και δεύτερον, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν όπως τον έχουμε συνηθίσει. Τουλάχιστον δεν τα έχω δει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αλλά όλο όσο τον έχω δει, έπαιζε παιδιά μαζική άμυνα. Δεν τον έχουμε δει έτσι τον Παναθηναϊκό. με αυτό το στυλ. Αυτό δυσκόλευε.
Γιατί τώρα έχουμε μπει στο δεύτερο γύρο και μετράνε οι βαθμοί. Δηλαδή δεν είναι τώρα το, ναι, η αλεγρία στο ποδόσφαιρό μας κτλ.
Πόσο.
Έρχονται οι μεγάλοι, σου λένε να τσιμπήσουμε όπου μπορούμε βαθμό να επιβιώσουμε.
Επίσης,
τώρα μετράνε.
Άστο χθεσινό. Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια ο Πανσεραϊκός είχε τρεις ήττες και μία ισοπαλία μόνο. Δηλαδή μήπως σου λέει ο Παύλο πρέπει να τα αλλάξουμε.
Έπαιζε συνεχόμενα όμως εκτός
έδρας.
Πέτρο, και στο γήπεδο του Πανσεραϊκός είχε δύο. Σε φυσική του έδρα μιλάω, έτσι. Ναι. Είχε 2-2. Είχε δύο νίκες. Δύο μάτς είχε παίξει στις Σέρες.
Εγώ θυμάμαι εκτός έδρας πήγε στο Καραϊσκάκης και τα πήγε περίφημα. Εκτός έδρας πήγε στην ΑΕΚ και τα πήγε περίφημα, έτσι.
Ναι. Γι' αυτό λέω ότι δεν μας είχε συνηθίσει σε τέτοιο. Μα και στο Καραϊσκάκη και στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έπαιξε σούπερ επιθετικά. Θα ήταν μια ομάδα που έβγαινε. Έβγαινε χθες, α πούμε, έχει κάνει μόνο μια φάση. Και αυτή δεν είναι τελική, αλλά εμπαστό ήταν καλή φάση. Ναι. Που έχει βγει η σέντρα από δεξιά και προλαβαίνει η άμυνα του Ολυμπιακού. Θέλω να πω ότι γενικώς τον δυσκόλευσε τον Ολυμπιακό όλη αυτή η κατάσταση, λίγο το γήπεδο, λίγο το πώς έπαιζε ο αντίπαλος. Δεν έβγαλε πολλές φάσεις ο Ολυμπιακός. Επίσης, αν θυμάστε, είχα πει μετά το παιχνίδι το πολλά, αλλά λέω θέλω να δω κάποια παιχνίδια, κάποια μάτια για να καταλάβω πώς θα το πάει ο Καρβαλιάλ από ράση τακτικής. Έλεγα ότι δεν είμαι σίγουρος αν ήταν το θέμα των κεκλεισμών των θέλων στον αγώνα με τον Τόπολα. Ο Ολυμπιακός δεν πήγε να, με το, που λέμε το πόδι, στον γκάζι να φορτσάρει. Πήγε να πάρει το παιχνίδι, να πάρει τον έλεγχο. Μη σου λέει, μη φάω φάση, μη βρεθώ πίσω σκορ και τρέχω. Να έχω τον έλεγχο του αγώνα και σιγά σιγά θα βρω τις στιγμές μου. Το ίδιο έγινε και χθες. Δεν ξέρω πόσο τυχαίο είναι αυτό ή πόσο θα είναι μια τακτική πλέον του Καρβαλιάλ να προσπαθήσει μια ομάδα η οποία έβγαινε. Προσπαθούσε να φορτσάρει στο ξεκίνημα των αγώνων, αλλά θυμάστε ότι πολλές φορές, είτε το πλήρωσε είτε όχι, δεχόταν και φάση στο ξεκίνημα του αγώνα. Ναι. Και επειδή είναι πάντα σημαντικό το να προηγείσαι, κατά σώματα, η ομάδα που προηγείται στο ελληνικό πρωτάθλημα, εντάξει, θα την πατήσει πολλές φορές, την πατήσει η ΑΕΚ, αλλά χθες ο Αγρίνιο δεν την πατήσει. Συνήθως δεν την πατάς. Είναι πιο εύκολο μετά να πάει στο αποτέλεσμα. Γι' αυτό θέλω να δω κάποια πραγματάκια και αυτά θα δούμε, θα πάρουμε τις απαντήσεις μέσα από τα παιχνίδια, γιατί είναι ακόμη πολύ μικρό το δείγμα του νέου προπονητή του Ολυμπιακού. Ή μήπως το έχει κάνει και για αυτό το λόγο, δηλαδή να μπαίνει και να προσπαθεί σιγά σιγά να χτίσει μια ομάδα η οποία δεν θα δίνει πολλά δικαιώματα στον αντίπαλο, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του αγώνα, να βρεθεί προ εκπλήξεων. Σε κάθε περίπτωση είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Καρβαλιάλ, γιατί χωρίς να έχει απορρέωση αποτελεσμάτων, χωρίς να έχει τα, πώς να το πω, ντέρμπι μπροστά του, κάνει μια μεγάλη νίκη στην Ευρώπη και συνεχίζει το Conference League και πάει στην πρώτη του παιχνίδι στο πρωτάθλημα. Κερδίζει, χάνει ο Παναθηναϊκός, κάνει γκέλα η ΑΕΚ και βρίσκεται σε ένα βαθμό την κορυφή. Δεν το λες και λίγο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί.
Εντάξει, αυτό είναι. Μπάμπη, περίμενε λίγο.
Και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο και μια ρέντα.
Δεν θέλω,
λίγο, ρέντα,
ναι, εντάξει, δε θέλω να διαφωνούμε. Αλλά εντάξει, τα ίδια λεγόντουσαν τότε και για τον Μαρτίνεθ και πώς ξεκίνησε και στο Καραϊσκάκης και την Μπαλάρα και αυτό και ο Μαρτίνεθ μας χαιρέτησε. Θέλω να πω.
Μα δεν λέω αυτό, Γιάννη.
Θέλω να πω
λέω
ότι ο Καρβαγιάλ.
Λες ότι κέρδισε την Πάσκα Τόπολα.
Να πω λίγο ότι σκέφτομαι. Ότι ο Καρβαγιάλ στην παρούσα φάση δεν μπορεί να αξιολογηθεί γιατί διαχειρίζεται μια κατάσταση. Δεν έχει το χρόνο για να κάνει κάτι διαφορετικό. Νίκησε την Τόπολα. Δεν υπάρχει παιδιά στον ευρωπαϊκό χάρτη Τόπολα. Νίκησε την Τόπολα και έκανε διπλό με τον Οφώτη στον Πανσεραϊκό. Δεν σου μειώνω τα αποτελέσματα, αλλά είναι δύο νίκες που είναι καλές για την ψυχολογία, τον γκρουπ, για τον ίδιο τον Καρβαγιάλ να δει που πατά κτλ. Αλλά δεν είναι ακριβώς και το αυτό που λέμε, την μπαλάρα και τι εντυπωσιακό ξεκίνημα κτλ. Πάντα σε σχέση με τον αντίπαλο. Διαχειρίζεται μια κατάσταση. Εγώ χθες είδα ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να κερδίσει και μεγαλύτερο σκορ, για παράδειγμα. Δηλαδή, είχε πολύ ωραίες ευκαιρίες τύπου Μασούρα, το διαγώνιο, ποντένσε το διαγώνιο και στο ανοιχτό γήπεδο. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν παραπάνω από το 0-1. Και αλήθεια είναι ότι πλην από μια περίπτωση έτσι που έγινε ένα μελέ μέσα στην περιοχή, δεν κινδύνεψε κιόλας ο Ολυμπιακός. Και για τον Ολυμπιακό, πιστώνω αυτό που έχει πει και ο Μπάμπης αρκετές φορές, επειδή είναι και στατιστική επίδοση. Αυτό είναι το εντυπωσιακό για μένα, ότι είναι αίτητος 4 χρόνια στην περιφέρεια. Πιστώνω το γεγονός ότι είναι σοβαρός αυτά τα μάτς. Ο λόγος που ο Ολυμπιακός βρίσκεται εκεί στο μείον ένα από την κορυφή, πέρα από τη τιμωρία έτσι με τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, με το ξαναπιάσουμε αυτό, είναι επειδή είναι σοβαρός σε όλα τα παιχνίδια, ειδικά σε αυτά τα μάτια, γιατί όλα τα μάτια δίνουν 3 βαθμούς. Και χθες ο Ολυμπιακός ήταν σοβαρός.
Να πω λίγο κάτι. Μα δεν έχεις ακούσει τι είπα πριν. Δεν έχω πει ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει μπάλα. Είπα, σου το ξαναλέω, χωρίς να έχει κάνει κάτι extreme, κέρδισε την Τζόπολα, συμφωνούμε, κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Έχει, λέω, είναι εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Καρβαλιά, το ξαναλέω, γιατί δείχνει να έχει και μια ρέντα. Που σημαίνει ότι τη χρειάζεται η ρέντα. Αυτό είπα. Δεν είπα ότι
μια μπάλα. Απλώς στο εντυπωσιακό ξεκίνημα το χαλάσαμε λίγο. Εκεί διαφωνήσαμε από ό,τι φάνηκε.
Δεν είναι εντυπωσιακό μέρος αποτελεσμάτων. Πήρε τον Ολυμπιακό. Μισό λεπτό. Πήρε τον Ολυμπιακό να παίζει την πρόκριση κορώνα γράμματα στα μάτια την Τόπολα. Και τον Ολυμπιακό να είναι πόσο από την κορυφή, 4 ή 3 ήταν.
Τρεις. Τρεις από τον Παναθηναϊκό ήταν.
Μετά τον Βόλο.
Και σε δύο μάτς. και σε δύο μάτς τον βάζει στο conference και του έρχεται ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων που είναι ένα βαθμό στην κορυφή. Το περιμέναμε αυτό, ότι θα συμβεί.
Ναι, εγώ το περίμενα. Εγώ περίμενα ότι θα κερδίσει. Ότι θα κερδίσει. Όχι, ότι θα κερδίσει την Τόπολα και τον Πανσεραϊκό, το περίμενα.
Πρέπει να είναι απλό. Λέω ότι έχει και μια τύχη στο ξεκίνημα που τη χρειάζονται όλοι οι προπονητέ. Τίποτα παραπάνω. Αυτό. Λέω έχει μια ρέντα.
Που αφορά τις γκέλες των άλλων ομάδων όμως. Αυτό θες να πεις.
Βέβαια, αυτό λέω.
Εντάξει, εγώ στο εντυπωσιακό ξεκίνημα.
Τη ρέντα την αποδίδεις εκεί, δηλαδή στις άλλες.
Γιατί έγιναν γκέλες.
Ξέρεις τι, θεωρούσα τώρα. Πάλι θα έλεγα το άλλο ότι. Ο Καρβαγιάλ τα δούλεψε τα μάτς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν είχε ρέντα στις δύο νίκες. Ήταν καλύτερος και νίκησε.
Ήταν... Μα δεν το έχω πει εγώ καλά. Το ξαναλέω.
Ναι, το κατάλαβα. Λες τη ρέντα που το έπεσε τώρα στο ξεκίνημα με το συνδυασμό αποτελεσμάτων στο μείον ένα. Εντάξει.
Ότι τα έχει κάνει καλά ο ίδιος και του κάθονται και λίγο τα αποτελέσματα.
Ωραία, εντάξει, okay, αυτό συμβαίνει. Δεν είναι. Okay.
Τίποτα αυτό. Τι, γιατί διαφωνήσουμε. Αυτή είπα από την αρχή. Λέω λοιπόν ότι είναι πολύ μικρό το δείγμα ακόμη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε δύο-τρία πραγματάκια που βγάζει που προσπαθεί να βάλει ο Καρβαγιάς στην ομάδα.
Για πες λίγο και με αφορμή και το χθεσινό μάτς.
Το πρώτο που καταλαβαίνω, αλλά παιδιά πρέπει να το δούμε στην πορεία, έτσι, να δούμε αρκετά παιχνίδια, είναι πολύ μικρό το δείγμα, είναι ότι θέλει να αλλάξει λίγο αυτόν τον τρόπο που θα μπαίνει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, να μην χάνει τον έλεγχο, που είναι πολύ σημαντικό. Το πώς θα αλλάξει και αμυντικά, που λέμε αμυντική λειτουργία, τη μετάβαση στην επίθεση κτλ., θα το δούμε μέσα στη δουλειά. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει σε δύο εβδομάδες. Το δουλεύεις για να το εισπάξεις, το έχουμε πει μετά από ένα μήνα και κάποιο διάστημα. Και βεβαίως θα δούμε και τις μεταγραφές, που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Να δούμε τις κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός.
Τέσσερις. Πάει για τέσσερις μεταγραφές.
Θα δούμε πώς θα κάνει, γιατί είναι ένας συνδυασμός. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι έβαλε τον Ελαραμπή. Τον ενεργοποίησε. Εγώ λέω ότι εκτός ότι θα έπρεπε να το κάνει, ο Ελαραμπή είναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, εικοσάλεπτο, με την εμπειρία του, με αυτή την ευκαιρία που έχει στο σχολιάσμα, κάτι μπορεί να σου δώσει. Νομίζω το κάνει και για να τον δει δύο-τρία μάτια. Για τον επόμενο μήνα θέλει ο Ελκαμπή να πάει στο Αφρικά Κάπ. Θα πρέπει να αποφασίσει, θα πάρει επιθετικό ή όχι. Θα πάει με τον Γιώβετιτς και τον Ελαραμπή σε αυτό το μήνα, ή θα υπάρξει προσθήκη. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει ψαχτεί για επιθετικό. Το ξέρουμε αυτό. Το αν θα κάνει μεταγραφή ακόμη, περιμένουμε να το δούμε. Ξέρουμε ότι θα πάρει στόπερ. Okay. Από εκεί πέρα τι άλλο θα κάνει. Θα φύγουν άλλοι παίχτες. Να, για παράδειγμα, η Φλαμέγκο, το βλέπετε, έχει βγει δημοσίευμα καινούργιο ότι προσφέρει 4,5 εκατομμύρια κτλ. Στην Ότιχα για να τον πάρει. Αν έρθουμε, φύγει ο Σκάρπα, φύγει ο Σολμπάκερ που χθες ήταν εκτός αποστολής. Θα βρεθεί χώρος για να κάνει δύο χρόνια μεταγραφική εκεί. Έτσι δεν είναι.
Ναι.
Πολλές φορές για να πάρει παίχτες που θα φεύγουν και παίχτες.
Κατά τα άλλα, έχουμε Φερεντσβάρος, έτσι.
Έχουμε Φερεντσβάρος, η οποία είχε αποκλείσει τον Ολυμπιακό το 96 πρώτος γύρος του κύπελου UEFA. Μόλις είχε αναλάβει ο Μπάγεβιτς τότε, ο Μπάγεβιτς, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. 3-1 είχε χάσει τη Βουδαπέστη 2-2 στο Καϊσκάκι το παλιό. Εντάξει, έχουν αλλάξει πολλά. Είδατε, δεν ξέρω αν προλάβατε να δείτε τη δήλωση του Καρβαγιάλ χθες να την τελειώσει. Είπε κανένα δύο φορές την ξέρω πολύ καλά τη Φερεντσβάρος. Και μετά πολύ καλά την ξέρει. Πώς την ξέρει πολύ καλά, το πω ο ίδιος. Κοίταζε τη Φερεντσβάρος γιατί ήθελε παίχτες της τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες που δούλευε. Και έχει βγει την πορεία της σαν ομάδα.
Καλό αυτό.
Να δούμε και το παρασκήνιο ποιος παίχτες ήθελε. Προφανώς δεν ξέρω αν του πήρε.
Του δούμε κατά εδώ αύριο μεθαύριο.
Ναι, αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι. Καλά. Είναι μια ομάδα η οποία σταθερά είναι στην Ευρώπη. Έχει και εκείνη και τα πεντάων. Δηλαδή το καλοκαίρι στο Champions League ήταν τη ομάδα που έπεσε έκπληξη από την, πώς την είπαμε, την συμπαθή
Κλάξβιλ.
Ναι, αυτή, από τα νησιά Φερόε. Αλλά στη συνέχεια στο Conference League που πήγε ήταν μια χαρά στους ομίλους. Αίτητη, δύο ισοπαλίες με Φιωρεντίνα, δύο ισοπαλίες με Γκένκ, την οποία παίκτησε ο Ολυμπιακός. Και δύο νίκες με την Τζουκάρτσκι, που την οποία έχει αποκλείσει ο Ολυμπιακός.
Ναι, ναι.
Δηλαδή βρέθηκε με τις δύο ομάδες που είχε παίξει το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός.
Και ένα τελευταίο να πούμε.
Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι αυτό που λέμε απαγορευτική εκδήλωση σε καμιά περίπτωση, αλλά είναι μια καλή ομάδα. Αλλά η κουβέντα θα γίνει, παιδιά, σε δύο μήνες.
Όταν έρθει η ώρα.
Έχουμε χρόνο.
15 Φεβρουαρίου. Λοιπόν, Σκάρπα, έλα.
Έχει πρόταση Νότιγχαμ που λένε από την Ατλέτικο Μινέιρο περίπου 5 εκατομμύρια.
Φλαμέγκο τώρα και η Φλαμέγκο.
Ναι. Έχει πέρασει την Βραζιλία το αγόρι.
Ναι, εδώ δεν έχει.
Παιδιά, είπαμε ο Σκάρπα, φεύγοντας πριν από 1,5 χρόνο από την Βραζιλία, μάλλον πριν ένα χρόνο.
Ήταν ο καλύτερος παίκτης
της Βραζιλίας. Πριν 1,5 χρόνο ήταν κάτι που έχει συμβαίνει με τον Βαρνάδο. Λογικό είναι να έχει πέρασει. Και το θέλει. Το θέμα είναι, έχω πει πολλές φορές, αν ο ίδιος θέλει και ο Ρεγιόν, μέχρι το καλοκαίρι δεν ήθελε. Ήθελε να επιμείνει, να το προσπαθήσει, να εξαντλήσει κάθε περιθώριο να κάνει καριέρα στην Ευρώπη. δεν του έχει βγει μέχρι στιγμής. Είναι και τραυματίας αυτή την περίοδο, θα δούμε τι θα γίνει. Mm. Είναι θέμα αποφάσεις της Βαγγέλη Μαρινάκη. Το αν μην γελιόμαστε, ενώ ότι είχαμε Ολυμπιακό, το ίδιο πράγμα είναι. Αν θα αποφασίσει να τον δώσει ή όχι. Ή θα...
Το κρίσιμο το είναι γιατί στην προηγουμένη περίπτωση, γιατί αυτό τώρα μπορεί να σκέφτεται ότι άλλαξε προπονητής. Μήπως να μείνω να με δει και αυτό. Μπασκέ. Έτσι, μπασκέ.
Αυτό όλα παίζουν. Όλα παίζουν όλο. Όλα παίζουν όλο. Γι' αυτό λέω, Πέτρο, πολύ σημαντικό. Θα, αν θα φύγουν κάποιοι παίκτες, δηλαδή αν για παράδειγμα επαναλαμβάνω, φύγει ο Σκάρπα ή ο Σολμπάκερ, μάλλον βρίσκεται χώρο να πάρει ο Ολυμπιακός και έναν ακόμη εξτρέμ. Παίκτη βάσης να είναι μεσοδιστητικός.
Το Σολμπάκερ στην τύχη το είπε ή παίζει.
Ο Σολμπάκερ, παιδιά, έμενε πάλι εκτός. Mm. Δηλαδή έμενε εκτός από τον, με τον Μαρτίνεθ. Τώρα μένει εκτός, είδαμε να είναι εκτός με τον Καρβαγιάλ. Δεν είναι τόσο απλό. Mm. Νομίζω ξεκάθαρο δεν είναι.
Ωραία. Ναι.
Απλώς να έχουμε υπόψη μας, να ξέρει και ο κόσμος, ότι επειδή αυτοί οι δανεισμοί είναι αιτήσιοι, πρέπει να συνενέσει και η ομάδα του παίχτη. Ναι. Δηλαδή, εκτός ότι το ποδοσφαιριστή, ούτε θα μου πει ο Σολμπάκερ ότι δεν μου βγαίνει εδώ να φύγω, πρέπει να το δεχτεί και η Ρώμα.
Ναι, γιατί μετά η Ρώμα δεν μπορεί να τον δώσει πουθενά, αφού έχει δικαίωμα συμμετοχή σε δύο ομάδες. Έχει παίξει, ναι.
Και δεν τα πάμε και πάρα πολύ καλά. Δεν τα πάμε και πάρα πολύ καλά.
Πες αυτό γιατί μας περιμένει ο πρωτοπόρος.
Έτσι.
Πολύ γρήγορα και το ολοκλήρωνο. Νέο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τον Ατόμο. Το έχουμε πει σήμερα, θα πούμε τις επόμενες μέρες.
Θα πούμε αύριο.
Αλλά να θυμίσω ότι δεν παίζει ο Φορτούνης. Είναι τιμωρημένος. Mm. Παίξει χωρίς τον αρχηγό του και τον καλύτερο του παίχτη Ολυμπιακό.
Μεγάλη απώλεια.
Σε ένα γήπεδο που πολύ δυσκολεύεται. Πέρσι είχε και απώλεια και όλα αυτή. Θυμάστε την ισοπαλία που ήταν και επώδυνη με ένα. Οκ, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Πρέπει να πάμε να κερδίσει.
Ευχαριστούμε.
Μπάμπη, σε ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Έλα. Γιώργα,
Γιώργος Μήνος κοντά μας, καλημέρα. Ο ΠΑΟΚ είδε την ολοκλήρωση της αγωνιστικής και παρέμεινε μόνος πρώτος και
με
έχει,
άνεση,
τους άλλους,
με
έχει τους όλους τους άλλους να κυνηγούν τώρα.
Δύο χρόνια και δύο μήνες. 791 μέρες, θα πει 792.
Άρα, αύριο 793.
Ναι. Από τη 17 Οκτωβρίου, παιδιά, του 2021, τότε ΠΑΟΚ, η πέμπτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ ήταν ισόβαθμο στην πρώτη θέση με τον Βόλο. Και επανήλθε μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής της 14ης που ολοκληρώθηκε χθες. Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή, αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ έχει στόχο, εκτός από το ποτάλιμα, έχει ευρωπαϊκό. Εκεί εστιάζεται το ευρωπαϊκό.
Καλά, το ευρωπαϊκό έχει μέχρι το Μάρτιο, τώρα έχει χρόνο.
Εντάξει, μέχρι το Μάρτιο, αλλά εκεί εστιάζεται. Αυτό έχει, όπως είπε και ο Μπάμπης, ότι έχει, πρέπει να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι. Έτσι κι αλλιώς στην Αθήνα παίζει, στο Λεκανοπέδιο παίζει, ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει στο Λεκανοπέδιο, αλλά φεύγει από τη Θεσσαλονίκη.
Καλά, εκτός από αυτό. Εκτός από αυτό.
Παίζει με την Κηφισιά ο ΠΑΟΚ, έτσι για να ξέρω.
Ναι, αυτό... στην Κεσαριανή. Ένας δύσκολος αντίπαλος, ναι. Χρειάζεται προσοχή. Ναι. Να μην πάρουν τα μυαλά αέρα των παικτών, διότι.
Γιώργο, αυτό ήθελα να πω. Θα είχαν πάρει τα μυαλά των παικτών αέρα. Ο ΠΑΟΚ, να θυμίσω ναι. Για όποιον το ξέρει, ότι φέτος έχει την περιβόητη ήττα από τον Όφη και την ήττα από την ΑΕΚ και τέλος. Σε ό,τι παιχνίδι έχει παίξει, ελληνικό και ευρωπαϊκό. Δεν έχει δηλαδή.
Δύο ισοπαλίες στην έδρα του.
Ναι, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, προφανώς έπαιξε το σαν ντέρμπι. Έχει ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Έχει διάφορες ισοπαλίες. Δεν διαφωνώ.
Έχει δύο ισοπαλίες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μέσα στην έδρα του, με τον Άρη.
Με τον Άρη στην Τούμπα και με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Αυτές.
Ναι. Με αυτό, με τον Κερεμέγεφ. Δεν ξέρω αν ο Κερεμέγεφ ξαναπέξε από τότε.
Είχε παίξει ξανά, είχε βάλει.
Ένα γκολ που σημείωσε στο έξτρα χρόνο των καθυστερήσεων. Του έξτρα χρόνου, τον έξτρα χρόνο, όπως υπέδειξε ο διαιτητής.
Ο έξτρα χρόνο.
Ναι, έχει τελειώσει το μάτι. Ήταν στο 5 και 10, αλλά. Που βλέπει την τηλεόραση, αλλά ήταν εκεί περισσότερο γιατί υπάρχει και η καθυστέρηση. Ήταν στο έκτο λεπτό καθυστέρηση.
Ναι. Τέλος πάντων, φόρμα τρομερή. Τελευταία 5 παιχνίδια όλα επιτυχημένα. Μπορεί να είναι και παραπάνω δηλαδή. Στα τελευταία 10 έχει 8
λεπτά. Έχει ψυχολογία ο ΠΑΟΚ λόγω και τη Ευρώπη. Έχει ψυχολογία λόγω και τη Ευρώπη. Λόγω ότι οι παίκτες του έχουν καταλάβει και έχουν εμπεδώσει το σύστημα που εφαρμόζει ο Ρασβάνου Τσέσκου. Είναι στα θέλω όλοι. Όποιοι παίζουν το ίδιο σύστημα και το ίδιο τέμπο και την ίδια ενέργεια βγάζουν. Υπάρχουν φυσικά παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ πήγε χαλαρά στο παιχνίδι στην Τρίπολη και θα το πλήρωνε. Και αυτό είναι που έχει προβληματίσει και για το λόγο αυτό ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίζει από την αρχή να καθαρίζει τα παιχνίδια. Ναι. Ασχέτως το τι πρέπει να κάνει ο αντίπαλος, ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίζει για να καθαρίζει τα παιχνίδια. Αυτή η χαλαρότητα, η υποτιμητικότητα και γενικά ότι εντάξει θα το πάρουμε και όλα αυτά, αυτά ανήκουν σε άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ παίζει και θα παίζει για να κερδίσει.
Είπαμε, πάντως έχουμε πει πολλές φορές.
Με ταπεινότητα, επαναλαμβάνω, με ταπεινότητα και προσοχή στον αντίπαλο.
Φαίνεται από αυτό που είπε και ο Λουτσέσκου, που είπε ότι η ομάδα μου εμένα δεν με εκπλήσει, όσο ενδεχομένως άλλους, γιατί εγώ την βλέπω και την παρακολουθώ κάθε μέρα. Είναι σημαντικό και αυτό. Και νομίζω ότι, επειδή το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι και αυτός είναι από τους καλύτερους προπονητές ever που έχουν έρθει στην Ελλάδα. Είναι ίσως ο καλύτερος προπονητής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, με πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό.
Ποιος?
Ο Ρασβάν.
Σε ποιο πρωτάθλημα λες τώρα?
Στο δικό μας.
Δεν έχει ολοκληρωθεί το δικό μας πρωτάθλημα.
Λέω, έχει μια διάρκεια όμως.
Συνολικά ένας από τους καλύτερους.
Ναι,
ένας από τους καλύτερους. Έχει πάρει έτσι το πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα. Έχει πάρει double με τον ΠΑΟΚ.
Πες Γιώργο, να σου πω.
Έχει πάρει και με την Al Hilal το Champions.
Το ασιατικό Champions League. Ναι.
Δεν το συζητάμε, παιδιά, είναι σούπερ. Και να σου πω μια ιστορία τρομερή. Έμαθα προσφάτως. Έχει πάει, όταν πήγε ο Λουτσέσκου στην Ξάνθη. Ο Λουτσέσκου πάει γυμναστήριο και τα γυμνάζεται γενικώς, παιδί μου. Πήγε σε ένα γυμναστήριο εκεί στην πόλη.
Τότε που ήταν στην Ξάνθη.
Ναι. Και λέει, γεια σας και τα λοιπά. Το γυμναστήριο να έρχομαι και τέτοια. Πόσο κάνει, δεν θυμάμαι τώρα πόσο κάνει. Ναι. Μήνας, ας πούμε ότι κάνει 40-50 ευρώ για να το στρογγυλέψουμε. Ωραία, του λέει, πάρε ξέρω 500 ευρώ για όλο το χρόνο. Και του λέει, γυμναστής, ρε είσαι τρελός. Έχει κρατήσει ποτέ ο Πανόπουλος προπονητή για ένα ολόκληρο χρόνο. Μου ήρθε εδώ που πληρώνει ολόκληρη τη συνδρομή ένα χρόνο νωρίτερα. Και τελικά έμεινε 3 χρόνια στην Ξάνθη. Τρία ολόκληρα χρόνια. Φοβερό.
Αυτό δείχνει ένας προπονητής που πιστεύει στον εαυτό του και πιστεύει ότι μπορεί να κάνει. Απλά οι παίκτες, το rotation που έγινε σιγά σιγά, γιατί καθυστέρησε ο ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφές στην φετινή περίοδο, με τους παίκτες αυτούς που είχε, δούλεψε και γενικά βασίστηκε σε αυτούς, τους έδωσε την εμπιστοσύνη που έπρεπε και αυτή σε αυτόν, και νομίζω ότι βγαίνει αυτό. Διότι όταν βλέπεις το Μούρκα 6 γκολ σε 3 χρόνια και έχει βάλει 7 γκολ σε 6 μήνες.
Και είναι και πολύ επιδραστικός γενικά στο παιχνίδι. Δεν είναι μόνο ότι σκοράρει. Βλέπεις, λες τώρα τι να κάνω να τον αφήσω έξω. Πώς θα τον αφήσω έξω.
Έδειξε ο Αυστριακός ότι είναι ψυχρός, είναι οξυδερκής, είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σε κάνει τη διαφορά. Βλέπεις έναν άλλο Μούρκ.
Σαν να είχε πει μια μέρα όμως, κύριε Γιάννη, ο Γιώργος, ότι ο Μούρκ και τα λοιπά είναι για να φεύγει και
πέρυσι όταν. Τον έστειλε τον Πότο.
Άντε πάλι με τον Πότο, ναι.
Ναι, τον έστειλε τον Πότο για να πάει να δει αν μπορεί να δοθεί. Όταν ήταν πέρυσι που έκαναν μήνυμα προετοιμασία στην Κύπρο. Και τον έστειλε να πάει στην Πάφο, ναι, για να δει. Και ο Πότο, μόνο που για να, αν ενδιαφέρεται η Πάφος και όλα τα σχετικά, πήρε άδεια από τον ΠΑΟΚ για να πάει εκεί. Ο ΠΑΟΚ έκανε στην Λεμεσό, νομίζω. Και ο Μπότο το μόνο που έκανε ήταν να κάνει δημόσιες σχέσεις και ούτε καν ασχολήθηκε.
Πάντως και ο Μπότο παραδέχθηκε έτσι σε πρόσφατες δηλώσεις ότι δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Δικαίως ο Γιώργος Μήνος. Το μόνο που δεν είπε είναι είχε δίκιο ο Γιώργος Μήνος.
Ο ΠΑΟΚ τον βοήθησε όμως, διότι οικονόμησε ούκο λίγα χρήματα.
Ε, Γιώργο, συνεργασίες είναι. Άλλοτε βγαίνουν, άλλοτε όχι.
Από τις μεταγραφές που έκανε.
Ωραία, του βγήκε ο Κοτάρσκι, πες.
Ναι, οι άλλοι παίκτες βγήκανε και
δεν βγήκανε. Απέτυχε. Γι' αυτό και έφυγε από τον ΠΑΟΚ, έτσι.
17,5-18 εκατομμύρια στήξαν τρεις παίκτες και ακόμη τους το μισάνε και δεν κρυώνει. Και ακόμη δεν τους είδαμε. Ο Ρικάρτο, ο Φελίπε Σοάρες.
Ο Κουαλιάτα,
που ακόμη και είναι.
Είναι δανεικοί αυτοί, Γιώργο. Ο Κουαλιάτα είναι δανεικός. Ή έχει φύγει.
Τον είχε δώσει στην Βραζιλία, έληξε. Τώρα πρέπει να έρθει. 750 χιλιάρικα παίρνει το χρόνο. 750 με το ΜΑΠΕ που κρατάει εδώ που πίνουν αυτά εδώ πέρα.
Πώς
μια χαρά είναι.
ΜΑΠΕ.
Ξέρεις τι σημαίνει 750 χιλιάρικα. Για ρώτα συμβόλαια 750 χιλιάρικα.
Βέβαια.
Και να περνάς ζωή χαριζάμενη.
Όλες οι ομάδες όμως έχουν περάσει από τέτοια διαδικασία.
Εννοείται.
Και όλες ομάδες.
Ότι έχουν κάνει και άλλες ομάδες, επειδή μου μεταγραφικές αστοχίες.
Την
πλήρωσε ο ΠΑΟΚ με τον Μπότο. Από τις 20 μεταγραφές που έκανε, βγήκαν και μία.
Δηλαδή, θέλω να πω τώρα, με αυτό με το συμβόλαιο που λες. Ο Μήτρογλου στον Άρη, αποτυχημένη μεταγραφή, τον πλήρωσε Χρυσάφη. Η ΑΕΚ κάποτε είχε τον Σιμάο. Τον θυμάσαι το
Σιμάο. Ναι, θυμάμαι μπορείτε, το Λέσκο.
Το Σιμάο με τα γυαλάκια. Ο Λέσκο, εντάξει.
Ο ίδιο όμω. Και
άμα ήταν καλό, τα έμενε.
Πρωταθλητή Αγγλία. Ο Λέσκο έπαιξε. 6 μήνες ήθελε να φύγει, μετά έφυγε. Ο Σιμάο είχε μείνει πόσα χρόνια, 500 χιλιάρικα τον χρόνο.
Συγγνώμη, αλλά ήταν ο ίδιο. Τεχνικός διευθυντής. Ο ίδιος. Δεν ήταν ο ίδιος.
Ναι, τώρα είσαι το χρόνο στο τεχνικό διευθυντή. Εντάξει, ναι,
για okay. Το συγκεκριμένο.
Ναι,
ο οποίος τα έκανε θάλασσα.
Γι' αυτό δεν συνεχίζει. Γι' αυτό τελικά έφυγε από τον ΠΑΟΚ.
Μέχρι και τον Τάκλας Ακούστο λέει: δεν πειράζει, δώστε τον, να την ανοίγει το συμβόλαιο. και τον ανανέωσε το συμβόλαιο εκεί.
Εντάξει, 6 εκατομμύρια πήρε ο Πάοκ όμως. Πήρε ο Πάοκ 6 εκατομμύρια.
Και πήρε ο Πάοκ εκατομμύρια. Πώς θα γίνει.
Α, κλείνουμε.
Τα κατάκα να πούμε. Χωρίς Ζήφκοβιτς στην Κηφισιά, σωστά.
Θα τα πούμε αύριο.
Χωρίς Ζήφκοβιτς παίζεται αν μπορέσει ο Τάισον.
Γιώργο, θα τα πούμε αύριο.
10:30 τώρα ξεκίνησε η προπόνηση. Αύριο θα βγει η αποστολή για το μάτσε με την Κηφισιά. Ο Πάοκ θέλει να κλείσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο το 23 με, να μείνει στην κορυφή. Φυσικά αυτό είναι ότι προβληματίζει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να υπερβάλλει αυτόν, διότι είναι δύσκολος αντίπαλος στη Φυσιά.
Ωραία, ωραία, αύριο Γιώργο, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε αυτές που γιορτάζουν. Σε αυτές. Τσακλαΐας είναι σήμερα, αύριο το Ιγνάτη.
Γεια σου Γιώργο, γεια. Χρόνια πολλά, γεια Γιώργο, γεια, φύγαμε. Πώς άνοιξες έτσι το μικρόφωνο, πιάναμε κουβέντα.
Να, καλά, κανόνισα δύο πραγματάκια μέσα.
Το άνοιξες κατευθείαν και λέγαμε άλλα πράγματα.
Τι λέγαμε, μπορούμε να τα πούμε στο νερά.
Όχι.
Πώς τα πρόλαβα δύο πράγματα, παιδιά, και τα δοκοπήσα τώρα, να ξέρετε.
Δεν ακούσα κατά
σου. Και πάλι μπράβο. Όχι, ήταν μία που έκλαιγε.
Ναι, τυχερός ήμουν μακριά από το μικρόφωνο. Το άνοιξε, ούτε με ειδοποίησε, ούτε
τίποτα. Μα λέω πάμε, δεν άκουσες, πάμε.
Τι πάμε, πάμε. Ναι, ναι, όρθιος σου να στο πάμε.
Εδώ, περίμενε, σκοτώρητος.
Τώρα.
Ναι, τώρα σκοτώρητος.
Ναι. Και μετά λες, γιατί κάνω περιγραφή, γιατί ο κόσμος δεν έχει εικόνα.
Σε αυτό το σημείο.
Δεν έχουμε Web TV. Πρέπει να έχουμε Web TV.
Βεβαίως.
Κάνε μια εισήγηση.
Γκομόλης, βάλε μια Web TV εδώ. Αλλά πρέπει να φτιάχνουμε το φροντζέο τώρα με αυτή τη δουλειά. Θα κάνουμε.
Εσύ θα το κάνεις.
Αρχόμαστε με τα μαλλιά τώρα εδώ, φτιαγμένα και ζελέ.
Αρχισυντάκτηση. Δεν έχεις πρόβλημα, είδωλο είσαι. Instagram έχεις.
Η αλήθεια είναι αυτή να λέγεται.
Έτσι, ευχαριστώ
γι' αυτό. Ναι. Ήθελα να πω, σηκώθηκα όρθιος για να το παραδεχτώ, ότι είμαι λίγο επικίνδυνος στο πώς ανοίγω το μικρόφωνο.
Ναι, είσαι.
Το παραδέχομαι, γιατί είμαι κύριος Κιμπάρης.
Ωραία.
Και ήθελα να το σημειώσω.
Εντάξει,
Γιάννη, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
Αποδεκτό.
Έκανα λάθος. Μέα κούλπα. Κάτσε να κατεβάσω πάλι. Κάτι ήθελα να πω όμως τώρα.
Κάτι θέλεις να πεις, γιατί μπήκες με φόρα.
Κάτι κλαίει αυτή και με στεναχώρησε και εμένα.
Ποιος?
Είναι η Σία. Σία. Σία.
Ναι, τι.
Έκλαιγε.
Διασκευή είναι.
Στεναχωρήθηκα. Α, διασκευή είναι.
Mm.
Είναι πιο κλαψο.
Τι ήθελες να πεις τώρα, κάτι ήθελες για. Τι που βρήκες στο 40 και χάρηκες, πιάσατε τα διεθνή.
Πιάσατε τα διεθνή, αλλά δεν μπορεί να πεις. Πώς θα αναπρολάβεις να πεις τα κατάκα. Θες να πούμε διεθνή.
Σας κάλασα το κουτσομπολιό. Στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ είμαστε τώρα.
Η ΑΕΚ είναι ομάδα διεθνής.
Είναι.
Με διεθνή καριέρα.
Είναι.
Σαν την Άννα τη Βύση.
Δεν έχεις να ρωτήσεις κάτι για αύριο. Για αύριο,
από τώρα ξεκινάμε.
Όχι, για το χθεσινό.
Περίμενε, θα ξεκινήσουμε από τώρα. Περίμενε.
Κοίταξε, πάμε... είναι και 11. Να πούμε ότι είμαστε το 3-5-2.
Βεβαίως.
Που παίζουμε σύστημα. Το γνωστό, τρεις δημοσιογράφοι που μιλάνε για τις πέντε ομαδάρες μέσα σε δύο ώρες εκπομπής.
Να πω χαιρετίσματα.
Τάσος Σουλεμές, ρύθμιση ήχων.
Έχουμε αλλαγή.
Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή και στην επιμέλεια της εκπομπής μας, αν έχετε το κορίτσι μας. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Γιάννης Αντωνίνος.
Λοιπόν,
έχω πάει. Άλλη μία ώρα. 11 και 11. Κοίτα, ήταν 11.
Και 11 και 11.
11 και 11. Έτσι, εκεί ήθελα να πάω.
Το λέμε πολύ συχνά. Έχουμε...
Εξάσους όμως δεν είχαμε πετύχει.
Να σου πω.
Να μου πεις.
Θέλω να πω μια καλημέρα στα ορυχεία από το Λεμαγιώτα στον Τάσο. Καλημέρα. Ιδιαίτερο στα παιδιά εκεί πέρα που βολεύουν και θα
καλημέρα.
Είσαι πάρα πολύ προσεκτικός.
Ναι.
Διότι με ένα τηλεφωνάκι θα ναι. σου κόψω το ρεύμα. Βέβαια τόσο που έχει πάει, καλό είναι για να το κόψει, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά θα είσαι πάρα προσεκτικός.
Γιατί να μου το κόψει το ρεύμα.
Για άμα δεν είσαι προσεκτικός, πώς θα σε τιμωρήσω.
Πού πρέπει να είμαι προσεκτικός.
Γενικός, όχι ειδικός.
Α, γενικός.
Ναι.
Ναι, αλλά...
ναι. Να με προσέξει, ένα καφέ δεν έχουμε εδώ πέρα να πιούμε. Εσύ τράκα τράκα για να κατέψει τα παγάκια.
Αφού είχες καφέ.
Ακούγεται. Ναι, πάει και. Ού, να ήταν κι άλλο.
Δεν σε πρόσεξα. Έχεις δίκιο. Απολογούμε δημοσίως.
Γι' αυτό Τάσο έχει το μίσο και θα χρειαστεί να το κόψει.
Ειρήνη, φέρε ένα καφεδάκι εδώ στο νεαρό.
Νεαρέ.
Στον κλούνι τη Ερασπορ.
Χτίστε με πιάνει το μάτι.
Φέρε εδώ. Ναι, φίλε, δηλαδή σε καμαρώνουμε μόνο αθλητική Κυριακή.
Τι είναι που άλλο.
Ναι.
Με το φουρτζέ μου. Λοιπόν, είμαι υπέρ τη Web TV. Μια και είπα, Νίκο, σήμερα έχουμε βρούτσι εδώ 4 η ώρα.
Ναι.
Θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις για τα οπαδικά ζητήματα και τέτοια.
Πολύ επικαιρή η συνέντευξη του Υπουργού Αθλητισμού στον Νίκο Γκομόλη, εδώ στην Ερα Σπορ.
Ναι, η λεγόμενη εφόλης της ύλης.
Είναι.
Αλλά, ναι, αλλά ο Υπουργός θα έρθει εδώ και θα τα πει.
Και μέσα στην επικαιρότητα. Και κυρίως πρέπει να δούμε αν υπάρχουν προϋποθέσεις ώστε να έρθει αυτό το μέτρο πριν δηλαδή 12 Φλεβάρι. Για παράδειγμα, ναι. Τον κεκλεισμένο των θυρών εννοώ.
Αυτό που πρότεινε ο Καγκάτσης.
Επίσης, να εξηγηθεί λίγο και αυτή η συζήτηση που γίνεται για τα εισιτήρια. Γιατί έχει βάλει πολύ κόσμο τώρα σε μπελάτ. Θα κατεβάσετε το application και θα έχετε ένα application και θα έρχεται το εισιτήριο στο κινητό και το κινητό.
Εγώ στο εξωτερικό
θα
που έχω πάει.
Ταυτοποιημένο με τον αριθμό.
Application δεν είχα για να ακούω.
Όχι, βέβαια, δεν έχει. Έχουμε πάει
πριν. Στο Άμστερνταμ τώρα τι είχες, διαπίστευση. Ή...
Άλλο, εντάξει, εμείς είμαστε δημοσιογράφοι.
Όχι, όχι, εγώ
για παράδειγμα.
Και διαπιστεύσει ηλεκτρονικά.
Όταν είχα πάει και παρακολούθησα ως φίλαθλος αγώνα της Premier League στην Boxing Day, το εισιτηριάκι μου πήρα. Μου το στείλανε μέσω ίντερνετ. Το είχα εκτυπώσει. Εγώ πήγα με το Α4, δεν είναι απαραίτητο μόνο με το τηλέφωνο.
Καλά, εσύ είσαι και από την Ελλάδα, ρε φίλε. Δεν είσαι και...
Ναι, εντάξει, δεν με ξέρει και τόσο τη τεχνολογία.
Ναι, ναι,
Πόπο, αν ήμουν, αν δεν είχα τις διαπιστεύσεις και τις δημοσιογραφικές κάρτες και αυτά, ως φιλάθρος θα είχα μεγάλο πρόβλημα με αυτό. Θα σε έπριζα. Ναι. Πέτρο, πώς το κατεβάζουμε το πλήρω. Ναι, ναι, ναι. Και αυτά, ξέρει. Ναι. Λοιπόν, και μπήκαμε το στηριάκι μου και τα λοιπά. Αλλά πρόσεξε τώρα στην Αγγλία έχουν ένα σύστημα με του stewards που είναι νομικά. Κατοχυρωμένο, δηλαδή το τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει κάποιος για να είναι steward στα αγγλικά γήπεδα. Για μένα αυτό θα πρέπει να κοιτάξει
το
η κυβέρνηση.
Security, έτσι, security,
ναι, οι άνθρωποι ασφαλείας των ομάδων, οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα, ναι, από το νόμο.
Ναι.
Δηλαδή, αν θέλεις πραγματικά να μην έχεις την αστυνομία στα γήπεδα, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο, μελετώντας το αγγλικό μοντέλο τουλάχιστον, έτσι, να δημιουργήσεις μια τέτοια νομική φόρμουλα που να ενισχύει αυτούς τους ανθρώπους να εκπαιδεύονται και να είναι μια κατηγορία που μπορούν να κάνουν ό,τι αντίστοιχο και στην Αγγλία. Που έρχονται, σε μαζεύουν.
Είναι τύπος υδρόπλος θες.
Και σε παραδίδουν έξω στην αστυνομία.
Δεν είναι, λέει, ότι δεν υπάρχουν κάμερες στην Αγγλία. Δεν δουλεύουν, λέει, το καταλαβαίνετε. Τώρα, λέει, θα δουλεύουν μετά την συνάντηση με τον οικονόμο.
Όχι, λέει, έχουν τα τυφλά σημεία. Τις έχουν υψωμένες στον ουρανό.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν οι κάμερες στην Αγγλία, αλλά δείχνουν ουρανό.
Δεν δείχνουν, θέλει αποδυτήρια, φυσούνα. Γιατί αυτοί είμαστε. Άμα δεν ήμασταν αυτοί και ήμασταν ωραίοι.
Αυτοί είμαστε. Πολύ ωραία το είπε. Αυτό ακριβώς.
Άμα ήμασταν κυμπάριδες δεν χρειαζόταν κιόλα. Τώρα βάλε κάμερες και όπου δείχνει. Τι να κάνουμε τώρα. Όπου δείχνει.
Τώρα, αν όντως γίνει αυτό με το application, ότι θα πηγαίνουν με το κινητό κόσμο, με το, αυτό το ειδικό application, το οποίο θα είναι ταυτισμένο με το κινητό και θα είναι χρεωμένο το τηλέφωνό σου και θα μπαίνεις, λέει, μέσα και τα λοιπά. Γι' αυτό, οκ, okay, τι να,
ναι,
πω,
να
είναι ένα
μέτρο. Να πάρω εισιτήριο σαν τον νέο, μετά πρέπει να πάρεις
δεν
το κινητό.
Δεν θα μπορείς, πρέπει να πάρεις το κινητό.
Ναι, δεν γίνεται.
Και αν σου λέει, άμα δώσει άλλο το κινητό, θα υπάρχουν από το νόμο επιπτώσεις,
ναι,
και συνέπειες.
Ναι, ναι, έτσι είναι αυτά, παιδιά, γι' αυτό. Αφού φτάσαμε εδώ, είπαμε. Τα μέτρα αυτά της κυβέρνησης και εμένα δεν με ικανοποιήσει.
Κοίτα, ενισχύει περισσότερο εκείνος που θέλει να πάρει το διαρκείας. Γιατί όποιος έχει το διαρκείας είναι ήδη κατοχυρωμένος.
Ναι.
Γιατί με το διαρκείας, για να βάλεις το διαρκείας, έχεις δηλώσει διεύθυνση, αφήμη, άμκα, αυτά και
τώρα,
τα λοιπά.
Το διαρκείας τώρα είναι καρτούλα ή είναι στο τηλέφωνο.
Κάρτα είναι το διαρκείας.
Είναι καρτούλα.
Μπορείς να το έχεις στο τηλέφωνο.
Και αυτό αύριο μεθαύριο.
Αλλά ναι, όχι, κάρτα. Αφού είναι. Κοίτα, το διαρκείας είναι. Πώς να το πω τώρα,
σαν προσωπικά. Σαν παλιά.
Όχι, φίλε.
Μπορείτε να το δώσετε στο διαρκείας όμως.
Είναι προσωπικό δεδομένο. Πώς να το, αφού γίνεται ταυτοποίηση.
Ναι,
έχει το όνομά σου
απάνω. Όχι μόνο τα δίνουν, πουλάνε κιόλας. Και αυτό
άντε
πες μέχρι να
σου γράφει το όνομά σου απάνω. Ναι, ναι. Σου ζητάνε μια ταυτότητα την ώρα που θα μπει. Δεν έχει να κάνει.
Στην είσοδο.
Άμα θέλεις, βέβαια.
Σίγουρα.
Θέλω να σου πω όμως ότι το διαρκείας το έχει πληρώσει.
Μπορεί να γραφεί την ταυτότητα που δεν ξέχασα.
Το διαρκείας το έχει πληρώσει μια περιουσία.
Το
προσέχει και για να βγάλει διαρκείας έχει δώσει τα στοιχεία σου. Τη διεύθυνσή σου, ονοματεπώνυμο, άμκα, αφημί κτλ.
Καταλαβαίνω. Υπάρχουν και διαρκείας συνδέσμων. Υπάρχουν και
ναι, είναι τα
VIP,
συνδεσμιακά.
Υπάρχουν
okay, διάφορα. Okay, ναι,
διαφόρων ειδών. Τέλος πάντων, εγώ να το ολοκληρώσω γιατί έμεινε εκεί. Το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα. Τα μέτρα της κυβέρνησης είναι, παιδί μου, στο μυαλό μου πολύ πρόχειρα. Εντάξει, το συζήτησαμε. Για μένα, εμένα δεν μου λένε τίποτα. Όμως, αν σε αυτό το δίμηνο, που μακάρι να γίνει μήνα, έτσι. Αλλά με γιορτές και τέτοια δεν το πολύ βλέπω να ξέρεις. Ότι μέσα στις γιορτές θα προλάβουμε κάτι και να το σταματήσουμε στις 12 Ιανουαρίου αντί για Φεβρουάριου. Αν στο τέλος φτιαχτούν όλα αυτά, εισιτήρια, κάμερες κάργα, όλες οι προϋποθέσεις τακτοποιηθούν κτλ. Και οι διαιτητές να έχουν μια ασφάλεια, τότε θα πω χαλάλι το δίμηνο που πήγε στράφη τέλος πάντων χωρίς κόσμο στα γήπεδα, μπήκε και διορθωθεί όλο το πράγμα. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε για το μαχαίρι που θα φτάσει στο κόκαλο, μήπως φτάσει να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Τα εξήγησε ωραία.
Τα εξήγησες τέλεια.
Μπράβο. Ευχαριστώ τον Στίβ. Γεια σου, Στίβ. Ναι.
Δεν έχουν και όλοι κινητά τηλέφωνα, φίλε.
Εντάξει, ποιος δεν έχει τώρα.
Πώς, η μάνα μου δεν έχει κινητό τηλέφωνο.
Η μαμά θα πάει στη 321 να παρακολουθήσει αναμέτρηση.
Δεν είναι απαραίτητο να πάει στη 321. Εντάξει, η μάνα μου δεν πάει στο γήπεδο. Το λέω γενικά. Υπάρχουν άνθρωποι 70-75 ετών που πάνε γήπεδο.
Έχουν
και δεν είναι και εξοικειωμένοι και με το κινητό τηλέφωνο να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
Οι 70-75 πιστεύω έχουν.
Υπάρχουν κάποιοι, σου είπα. Η μειοψηφία, οκ, το ξέρω.
Να, ο Τάσος που είναι 73, αλλά, πόσο, okay, πόσο
αν είναι ένα μέτρο που μπορεί να λειτουργήσει. Θετικό.
Και εγώ έτσι λέω. Εντάξει. Θα δούμε.
Ό,τι μπορεί να λειτουργήσει, θετικό.
Θα δούμε τι θα γίνει. Το πρόβλημα είναι το smartphone, ας πούμε, κατάλαβες. Άμα πας τώρα και πεις δεν έχω μπαταρία, πώς θα μπεις στο γήπεδο μέσα με το ηλεκτρονικό εισιτήριο.
Δεν θα μπεις.
Δεν θα μπεις. Θα είμαστε προετοιμασμένοι, παιδιά.
Να το φορτίσεις.
Ακριβώς.
Πριν πας στο γήπεδο.
Μπαταλαρία. Θα βάλουμε.
Έχεις να ρωτήσεις κάτι για το χθεσινό τώρα.
Έχω να ρωτήσω και με βάση.
Πιάνουμε κάποιοι... το θέμα πανετολικό ΑΕΚ.
Βεβαίως. Και κάτι που λέει και ο Στίβ. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα, κουτσά τραβαντάξει. Επίσης μπορείς να μεταφέρεις το κύριο Σαντωνίου Πέτρου.
Όλοι μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα.
Δεν πατάει καλά από την αρχή της χρονιάς. Είναι ξεκάθαρο, λέει. Είναι θέμα χρόνου να αρχίσει η εσωστρέφεια στο εσωτερικό της. Άλλο πέρυσι, άλλο φέτος. Εντάξει. Εγώ ρε παιδιά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θεωρείται δεδομένη την εσωστρέφεια σε μια ομάδα που δεν πάει καλά. Ότι θα αρχίσουν να αντέχει και να τρώγονται οι παίχτες μεταξύ τους.
Κοίταξε τώρα, όπως τα παρουσίασες. Δεν συμφωνώ σε κάποιες λέξεις. Λοιπόν, ξεκινάω.
Μήνυμα ήταν.
Ναι, στο μήνυμα. Στο μήνυμα. Πρώτα απ' όλα, αν κάτι πρέπει να εστιάσουμε, αν δούμε συνολικά όλη την εικόνα σε Ελλάδα και Ευρώπη, στο τι δεν έχει λειτουργήσει αποδοτικά σε σχέση με πέρσι, έτσι. Θα λέγαμε ότι είναι δύο πράγματα που ούτως ή άλλως το έχουμε συζητήσει. Έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για την έλλειψη αποτελεσματικότητας στις πολλές ευκαιρίες που δημιουργεί η ΑΕΚ. Αλλά περιμένεις ότι στην πορεία των παιχνιδιών η στατιστική θα φτάσει και τις επιδόσεις στα γκολ.
Και ας έχει παρατραβήξει, λες λοιπόν.
Δηλαδή το περιμένεις αυτό.
Και ας έχει παρατραβήξει, ξαναρωτάω.
Ναι, εντάξει. Στα ντέρμπι η ΑΕΚ ήταν αποτελεσματική στο ελληνικό πρωτάθλημα. Χθες, για παράδειγμα, η ΑΕΚ δεν έχασε βαθμούς από την επίθεση. Δεν έχει κάνει πολλές τελικές, αλλά δεν έχει κάνει τόσες πολλές ευκαιρίες. Δύο γκολ έβαλε. Δεν θα μπουν όλες οι ευκαιρίες μέσα.
Ναι, αλλά δεν ήταν όσο.
Χθες η ΑΕΚ χάνει βαθμούς από την άμυνα.
Σωστό, αλλά δεν ήταν όσο επιθετική είναι σε προηγούμενα παιχνίδια η ΑΕΚ χθες.
Τι έκανε?
Δεν ήταν τόσο επιθετική.
Και ναι, αποτέλεσμα. Δεν δημιουργήσε τόσες πολλές ευκαιρίες. Ναι, ήταν αποτελεσματική.
Σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια.
Ήταν αυτή τη φορά, έβαλε δύο γκολ. Πόσα γκολ να βάλει σε κάθε μάτς. Χθες η ΑΕΚ δεν χάνει τους βαθμούς από την επίθεση. Τους κάνει από την άμυνα.
Με 2-0 στο 14 θα μπορούσε να βάλει
και άλλα. Με 2-0 στο 14 το κρατάς στο μάτς και φεύγεις. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή για να κερδίσεις πρέπει να βάλεις 4-5 γκολ.
Όχι απαραίτητα.
Η ΑΕΚ τον Άρη τον κέρδισε 1-0. Τα Γιάννη τα κέρδισε 1-0. Τρεις βαθμούς. Δεν μπορείς να βάζεις σε κάθε μάτς. Ούτε η City του Γκουαρδιόλα δεν βάζει σε κάθε μάτς 2-3 γκολ. Λοιπόν, το ένα σκέλος ήταν αυτό, αλλά χθες δεν. Στήχησε στην ΑΕΚ η όποια επιθετική αναποτελεσματικότητα. Έχει γυρίσει ο Λιβάη. Είναι ανέτοιμος, αλλά το κολλάκι του το βάζει. Έβαλε ένα γκολ στο Άμστερνταμ. Ένα γκολ έβαλε χθες στο Αγρίνιο. Έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ ο Ελίασον. Το δεύτερο σκέλος που έχουμε συζητήσει είναι οι τραυματισμοί. Οι τραυματισμοί σημαίνει ότι κάτι στο προπονητικό πρόγραμμα σε σχέση με τη συχνότητα των αγώνων δεν έχει βγει σωστά. Είναι πολλοί οι τραυματισμοί που προκύπτουν σε καθημερινή
ζωή. Μαζεμένοι, ναι.
Όχι μόνο μαζεμένοι, είναι πολλοί. Είναι από την αρχή της χρονιάς η ΑΕΚ έχει ζητήματα να διαχειριστεί. Που στην Ελλάδα, επειδή είναι χαμηλότερο το επίπεδο, κάπως θα πήγε καλύτερα. Στην Ευρώπη τη στήχησε.
Τώρα είναι άλλοι δύο. Ρώτα μου κουντί.
Τώρα, όχι ο Ρώτα, είναι ο Μουκουντή και ο Σιντιμπέ. Η ΑΕΚ προπονείται το απόγευμα. Το απόγευμα θα κρυθεί η κατάσταση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που βλέπω εγώ στην ΑΕΚ φέτος σε σχέση με πέρσι που λέει και ο φίλος για να απαντήσω είναι η μεσοαμυντική της λειτουργία. Δηλαδή η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα έχει δεχθεί 11 γκολ και στην Ευρώπη δέχτηκε 18.
Παρόλο που είναι ίδιοι όλοι.
Ναι, παρόλο που είναι ίδιοι όλοι.
Παρόλο που. Εντάξει, στην Ευρώπη γιατί βάζει όμως. Η ΑΕΚ έπαιξε στην Ευρώπη με φύση επιθετικές ομάδες και οι τρεις.
Σύμφωνοι, έπαιξε με δύσκολες ομάδες στο υψηλότερο επίπεδο. Αλλά και πάλι, Πέτρο. 18 γκολ σε 10 μάτς. 1,8 μέσο όρο. Και στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει 11 σε 14. Που είναι κοντά όλες. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι νομίζω στα 10 γκολ η καλύτερη άμυνα αυτή τη στιγμή. Δεν βάζω το 0-3 στα χαρτιά, έτσι. Όχι, βάζω μωρέ. Το 1-1 των 50 λεπτών, ξέρω εγώ, με αυτή την έννοια.
Ήταν 8 και πήγε 11.
Ναι, ναι. Που λες, OK, για το πρωτάθλημα είναι καλά και αν δεις μετά τις επιδόσεις στην επιθετική γραμμή και
όχι,
θα δεις ότι η
ΑΕΚ. Διαφωνώ, φίλε. Νομίζω ότι είναι αδική στην ΑΕΚ. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι
να το ολοκληρώσω.
Με πολύ επιθετικές ομάδες.
Δεν είναι έτσι. Δεν έχει να κάνει. Μεσοαμυντικά, εχθές η ΑΕΚ πάλι μεσοαμυντικά έβγαλε μια ανασφάλεια. Μια ανασφάλεια που την έχει βγάλει και σε άλλα μάτς. Λέει ο Σιμάνσκι, για παράδειγμα, στις χθεσινές του δηλώσεις, ότι μετά το πέναλτι που έγινε και ήταν κόντρα στη ροή του παιχνιδιού και δεν υπήρχε λόγος εκεί να γίνει το πέναλτι, έτσι, χάσαμε, λέει, τη συγκέντρωσή μας. Αυτό κάτι δείχνει. Δεν θα έπρεπε να συμβεί, για παράδειγμα, σε ένα μάτς που έχει ξεκινήσει τόσο όμορφα με το 2-0. Ο Γιόνσον, πριν το παιχνίδι και μετά το μάτς της Ευρώπης με τον Άγιαξ, είπε ότι έχουμε δείξει ότι μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες, αλλά ότι μπορούμε να αφήσουμε και τους βαθμούς απέναντι στους πάντες. Αν δεν είμαστε, λέει, συγκεντρωμένοι, αν δεν είμαστε εκεί παρόντες.
Ναι, και...
Τα λένε οι ίδιοι ποδοσφαιριστές.
Ναι, ναι, ναι.
Και φαίνεται λοιπόν ότι εχθές, ειδικά μετά το 2-1, χωρίς να κινδυνεύει, χωρίς ο Πανετολικός να έχει κάνει κάποια ευκαιρία κλασική, έβλεπες ότι έκανε λάθη στο build-up. Έβλεπες ότι είχε αργές επιστροφές στο transition. Έβλεπες ότι υπήρχαν κάποιες τοποθετήσεις που δεν βοηθούσαν στην ανάκτηση κατοχής. Έβλεπες δηλαδή κάποια πραγματάκια και έναν, να το πω, εκνευρισμό, να το πω, μια ανασφάλεια. Που τελικά το κακό συνέβη. Αυτά δεν τα έβλεπες. Είναι η πρώτη φορά στην εποχή Αλμέιδα, να το πω έτσι, που υπάρχει ομάδα που του γυρίζει σκορ από 2-0 και δεν είναι και ντέρμπι.
Μπράβο. Ήθελα να πω εκεί. Μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά τη γνώμη σου, είναι Το 2-2 θυμάσαι πότε έγινε, σε ποιο λεπτό?
Στο 67.
Μπράβο. Έχουμε σχεδόν μισή ωρίτσα μετά αναμέτρησης. Και η ΑΕΚ δεν έχει δημιουργήσει τρελές ευκαιρίες για να κάνει το 2-3. Εγώ εκεί εντοπίζω πολύ σημαντικό.
Έχει κάνει δύο καλές.
Ποιες, μωρέ?
Είναι το γυριστό του Γκατσίνοβιτς, που είναι δύσκολη επέμβαση του Καπίνο και ο Μάνταλος δεν είναι.
Το λέω,
δεν
το
τον
λέω,
πάει
το
μπάλα
λέω,
και παράλληλο να μπει το αυτογκόλ. Και η κεφαλιά του Βίντα, πώς κάσε δίπλα στο δοκάρι. Είναι πολύ καλή.
Ναι.
Δεν σου λέω καν τόσο του Γκατσίνοβιτς εκτός περιοχής. Ξέρεις ποιο ήταν το προβληματικό διάστημα όμως για την ΑΕΚ στη βάση που λες? Πότε έβαλε το δεύτερο γκολ?
14.
Στο 14. Πότε δέχτηκε το 2-2?
Λίγο πιο μετά.
Στο 67. Από το 25, πες, γιατί ήταν αυτό το
σούπερ διάστημα. Ναι, συγγνώμη,
ναι. Από το 25 μέχρι το 67, η ΑΕΚ δεν έχει καθαρή ευκαιρία. Έχει σταματήσει να παίζει. Αυτό που είπε και ο Αλμέιδα μετά, ότι μετά το 25 αρχίσαμε και σβήναμε.
Ναι, δεν ήταν λογική αυτή η δική μας όμως. Θα την κάνουμε εμείς.
Είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το αξιολογήσει ο προπονητής. Δηλαδή, η ΑΕΚ έχει αφήσει 6 βαθμούς με το 13ο Πανετολικό, τη 12η Κηφισιά και τον 11ο Πανσεραϊκό. Και πάει πάλι Πανσεραϊκό.
Ποιος είναι 10ος?
Ποιο είναι 10. 10ο εξωτελευταία είναι τα Γιάννα που το κέρδισε με ένα 0.
13, 12, 11, τώρα με το 10.
Η ΑΕΚ στα ντέρμπι με τον Big 5, με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, Κάρι, δέχτηκε 2 γκολ. Η ΑΕΚ με τις 4 τελευταίες ομάδες έχει δεχτεί 4 γκολ.
Ναι.
Από Πανσεραϊκό και φυσικά και Πανετολικό. Too much. Άρα εδώ πρέπει να βρει ο προπονητής. Είναι ζήτημα νοοτροπίας. Κάπου χαλαρώνουμε γιατί θεωρούμε ότι τα μάτς θα έχουμε. Είναι μια υπερβολική σιγουριά ή μια υπέρμετρη αυτοπεποίθηση. Δεν το ξέρω. Έτσι, άλλος θα σου πει παίκτης ότι είναι έλλειμμα συγκέντρωσης.
Ναι, αυτό είπε και το είπε.
Όπως είπε και ο Αλμέιδα, καλά, δεν παίζουμε για να χάσουμε. Δεν δέχτηκε τη χαλάρωση ο Αλμέιδα, δεν έχει δεχθεί και την κακή νοοτροπία γιατί θεωρεί ότι είναι μομφή για τη δουλειά του. Δεν έχει να κάνει. Και είναι και πάντα, επειδή μιλάμε για ανθρώπους και όχι για ρομπότ, δύσκολο όταν προέρχεσαι από έναν ευρωπαϊκό αποκλεισμό και έχεις τη γνώση και τη φιλοδοξία ότι μπορούσες να συνεχίσεις, να μπορέσεις να γυρίσεις το τσιπάκι και να είσαι 100% αφοσιωμένος. Απλά εχθές η συζήτηση έχει κορυφωθεί γιατί η ΑΚ έχει μπει σούπερ. Έχει κάνει αυτό που χρειάζεται να φαβορήσει τη διαμάτσα να προηγηθεί και με 2-0 στο 15 λεπτό. Και μετά χάνει ένα μάτσο που έμοιαζε δικό της. Χάνει τους βαθμούς της νίκης, εννοώ, έτσι, με την ισοπαλία το 2-2. Και σίγουρα λοιπόν, αν η ΑΕΚ συνεχίσει να σκορπά βαθμούς σε τέτοια, ας το πούμε, υπεράνω υποψίας παιχνίδια, θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Γιατί μετά θα παίζει στα ντέρμπι με μεγαλύτερη πίεση από αυτήν που είχε στο πρώτο γύρο.
Ναι.
Παρά το γεγονός ότι είναι η πιο αποτελεσματική ομάδα στα ντέρμπι, η καλύτερη ομάδα στα ντέρμπι, είναι η ομάδα που έχει πάρει τον double, έχει δηλαδή αυτή την αυτοπεποίθηση και αυτή την ψυχολογία,
ναι, αλλά
ότι αν χρειαστεί θα κερδίσω τα ντέρμπι. Αλλά καλό είναι να μπορείς να διαχειρίζεσαι και τέτοιες καταστάσεις. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην ΑΕΚ το να προηγείται. Θυμίζομαι την Κηφισιά, προηγήθηκε 1-0. Εκεί δεν ήταν αποτελεσματική. Έχασε τις ευκαιρίες. Τιμωρήθηκε στο τέλος, δεν δόθηκε και το πέναλτι στο τέλος. Με τον Πανσεραϊκό έχει χάσει ένα καρό γκολ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι 5,65 τα 6 goals. Αλλά μιλάμε συνολικά για τη λειτουργία μιας ομάδας. Μεσοαμυντικά, σε αντίθεση με πέρσι, και δεν μιλάω για τις επιδόσεις, δεν μιλάω για τα γκολ που έχει δεχτεί κτλ., δεν σου δίνει για κάποιο λόγο την ίδια ασφάλεια.
Δεφορμάρισμα. Παιδιά, αν δεν το έχετε καταλάβει, Αντίλια Κόπουλου τα λέει ο Σαντορίνο σήμερα, έτσι. Γιατί ο Θάνος έχει. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι διαθέσιμο. Δεφορμάρισμα βλέπουμε.
Όχι.
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 Τι είναι, κανένα δεν βλέπει δεφορμάρισμα, βλέπει.
Όχι, θα σου εξηγήσω. Το ντεφορμάρισμα είναι ότι μια ομάδα δεν παίζει καλά σε μια σειρά αγώνων. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι ισχύει στην ΑΕΚ όταν βγάζει, για παράδειγμα, ακόμα και χθες αυτά τα 25 λεπτά. Περισσότερο έχω να το πω ως πνευματική ισορροπία της ομάδας.
Ρέση, Γιάννη, η ΑΕΚ
στη διαχείριση μιας κατάστασης. Δηλαδή ήταν φορμαρισμένοι για 25 λεπτά και μετά δεφορμαρίστηκαν. Δεν έχει λογική.
Όχι, το φορμάρισμα όμως το εξετάζει συνολικά στη διάρκεια ενός αγώνα και μη σου πω και
συνολικά
σε περίοδο.
Συνολικά όχι, σε σερή αγώνων. Η ΑΕΚ δεν,
ναι,
έχει,
σε
τέτοιο...
περίοδο, αυτό
η
ΑΕΚ
δεν έχει τέτοιο σερή αγώνων.
Πώς δεν έχει. Και 1-0 τον Άρη, 1-0 τα Γιάννα.
Μόνο. Μα ήταν
καλύτερη.
Πότε
μόνο είναι... κέρδισε.
Πότε μια ομάδα είναι δεφορμή όταν δεν παίζει καλά. Η ΑΕΚ με τον Άρη είναι καλύτερη. Η ΑΕΚ χθες με τον Πανετολικό καλύτερη ήταν.
Είναι καλύτερη από τον Άρη. Αυτό θα συγκρίνουμε δηλαδή. Ότι είναι καλύτερη από τον Πανετολικό, άρα είναι φορμαρισμένη.
Όχι,
αυτό είναι δεδομένο.
Η ΑΕΚ στις νίκες της, ακόμα και στις στραβές της, είναι καλύτερη.
Εμένα το φορμάρισμα πάει.
Το φορμάρισμα είναι όταν μια ομάδα δεν είναι σε φόρμα. Δεν δημιουργεί φάσεις.
Σε σχέση με αυτό
καλά.
Μπορεί να δώσει. Σε σχέση, ναι, με αυτό μπορεί να δώσει.
Δεν ισχύει εδώ στην περίπτωση. Αφού από τον αντίπαλό της είναι κάθε φορά καλύτερη, πώς θα είναι δεφορμέ. Δηλαδή, αν είναι φορμαρισμένη, τι θα κάνει.
Εγώ περίμενα περισσότερα πράγματα πάντως.
Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και σου εξηγώ πάλι για το χθεσινό παιχνίδι, αν θέλουμε να επικεντρωθούμε, εκεί δεν ήταν ζήτημα αποτελεσματικότητα. Γιατί η ΑΕΚ βρήκε δύο γκολ. Εκεί ήταν ζήτημα διαχείρισης και αμυντικής ισορροπίας.
Yeah.
Βρέθηκε η ΑΕΚ να δέχεται δύο γκολ με τρεις τελικές του αντιπάλου. Ένα πέναλτι αχρίαστο και ένα πολύ ωραίο γκολ, αλλά βρέθηκαν τρεις παίκτες του Πανετολικού στο ύψος της περιοχής με παίκτη της ΑΕΚ να μην υπάρχει στα 5-6 μέτρα.
Yeah.
Για να μπλοκάρει το σούτ, να κλείσει αυτή την άνεση. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή υπήρχαν τέτοια ζητήματα, τα οποία καλείται ο προπονητής να τα λύσει. Είναι όλοι κοντά. Να πούμε ότι σήμερα θα κριθεί η παρουσία ή η κατάσταση, να το πω πιο σωστά, στην Τιμπέ και Μουκουντή που ήταν οι χθεσινοί τραυματισμοί. Θα δούμε για τον Πινέδα εάν προλαβαίνει το μάς της ΣΕΡΕΣ. Mm. Λογικά δεν αλλάζει κάτι με τους υπόλοιπους.
Ναι.
Δηλαδή, να τους θυμηθούμε, με Στάνκοβιτς, με Πόνσε, με Αραούχο, σίγουρα και τρεις είναι εκτός. Θα δούμε λίγο τον Πισάρο, αν είναι μυϊκό ή αν χρειάζεται και λίγο παραπάνω να μείνει εκτός.
Ναι.
Που είχε μείνει και αυτός. Θα δούμε την κατάσταση του Άμπραμπατ επίσης.
Σωστά, σωστά.
Που είχε μείνει και αυτός εκτός, ή του Κάλενς. Είναι πράγματα που θα τα δούμε. Και στην προπόνηση σήμερα του Σιντιμπέ με τον Μουκουντή. Έχει μαζευτεί κόσμος.
Πάντα.
Στα πίτς, έτσι. Mm, mm. Είναι πολλά τα προβλήματα. Και επειδή επίσης είχα δει μηνύματα που μου στέλνει ο κόσμος και έλεγε γιατί ο κότς να κάνει τις αλλαγές του 65, δεν βλέπει κτλ.
Ναι.
Παιδιά, το τεχνικό επιτελείο διαπιστώνει και πόσα λεπτά μπορεί να αγωνιστεί κάποιος ποδοσφαιριστής. Για κάποιο λόγο δεν ξεκίνησε και σε αυτό το μάτσο ο Γιόνσον βασικός. Ο Γιόνσον ήταν τραυματίας. Έπαιξε το τελευταίο δεκάλεπτο στην Ολλανδία και έπαιξε αλλαγή γιατί δεν μπορούσε να ξεκινήσει στην αρχική ενδεκάδα. Και να βάλουμε στην εξίσωση και το γεγονός ότι ο Αλμέιδα σκέφτεται και το παιχνίδι της Πέμπτης. Δηλαδή, ο Γαλανόπουλος, για παράδειγμα, που δεν έπαιξε χθες,
ναι,
είναι από τους παίκτες που περιμένει να ξεκινήσουν τώρα στις ΣΕΡΕΣ. Γιατί ο Σιμάνσκι έχει παίξει σερί.
Ναι.
Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, σχεδιάζει και ένα παιχνίδι σε σχέση και με το επόμενο που ακολουθεί δύο μέρες μετά.
Εντάξει, αυτό.
Δεν είναι να πεις ότι. Είναι και τι επιλογές έχει.
Εντάξει, άμα του βάλει τώρα μπούνια, μωρέ, δεν έγινε και τίποτα. Γιατί έτσι έως μετά υπάρχει διακοπή. Ειδικά για τις ομάδες να παίξουν Τετάρτη, θα ξαναπαίξουν παιχνίδι σε 15 μέρες ύστερα. Θα πάρουν τις ανάσεις τους γενικότερα, ας πούμε. Έχουμε,
ναι, λοιπόν, έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και για τους τέσσερις πρωτοπόρους. Για τον ΠΑΟΚ που έχει 32 βαθμούς και για τους τρεις που ακολουθούν με 31 βαθμούς, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, παιχνίδια εκτός έδρας. Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός θα παίξει Τετάρτη στον Βολό, που είναι ανεβασμένος. Η ΑΕΚ στις 7 ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ στις 5 με τον Πανσεραϊκό, στις ΣΕΡΕΣ εκτός, που είδαμε, είναι μια σφιχτή ομάδα, έβγαλε φάση ο Ολυμπιακός, ίδρωσε να κερδίσει. Και στη φάση που είμαστε τώρα, ειδικά πριν τη διακοπή, μετράει το αποτέλεσμα.
Βέβαια.
Νίκη.
Και ειδικά για τις ομάδες που θα παίξουν, ναι, στο κάτω γκρουπ που λέμε.
Δεν θες την γκρίνια δηλαδή τώρα μέσα στις γιορτές να αρχίσει,
όχι,
η,
όχι,
συζήτηση και η κουβέντα. Θες
ακόμη να πας στον κουραμπί,
ωραία, πιο έντονα. Μπράβο. Και η Φυσιά ΠΑΟΚ. Και Ατρόμητος Ολυμπιακός, βράδυ Πέμπτης.
Ναι, 8.30.
8 η Κηφισιά ΠΑΟΚ και 8.30 το Ατρόμητος Ολυμπιακός. Mm. Επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα σε σχέση με τους τέσσερις. Έτσι.
Ναι, ναι.
Οπότε, γι' αυτό συζητάμε ότι έχουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ότι και ο μικρομεσαίος,
αν
του
δώσεις
την ευκαιρία να έχει τη δυνατότητα να,
έτσι,
κάνει τη ζημιά.
Έτσι.
Φαίνεται ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια και άλλα άνω-κάτω. Μέχρι να έχουμε και τα ντέρμπι.
Είμαστε υπέρ. Είμαστε υπέρ.
Έχουμε τέσσερις ομάδες στο βαθμό, παιδιά. Αυτό να σκεφτόμαστε. Και κάθε ομάδα έχει τα θέματα της. Τα καλά και τα στραβά.
Σωστά. Λοιπόν, αυθεντική εκτέλεση The Mamas and the Papas, μου λέει ο Νεκτάρης, στο California Dreaming που διαβάζαμε πριν. Πολλοί παίχτες ΑΕΚ πέρυσι έπιαζαν ταβάνι. Λιβάη, Τσούμπερ, Μουκουντή, Κατσίνοβες, Αραούχο. Δεν έχω καμία σχέση με τους περσινούς. Ήταν λάθος που δεν ενισχύθηκε το καλοκαίρι. Πήρε μόνο παίχτες για τον πάγκο, βλέπε Πισάρο. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να το ξαναπάρει αν δει τα λάθη της και αρχίσει να παίζει με την περσινή ένταση.
Εντάξει, δεν
για το ταβάνι διαφωνώ, αλλά ότι δεν είναι ίδιοι με πέρσι.
Πρώτα απ' όλα, επειδή βλέπω και τις στοιχηματικές εταιρείες που εξακολουθούν να δίνουν φαβορή την ΑΕΚ, δεν το κάνουν επειδή η ΑΕΚ πήρε τον ταμπ πέρσι. Η ΑΕΚ έχει δείξει ότι το ταβάνι της είναι ψηλότερα από τους άλλους τρεις. Δηλαδή, περιμένεις όταν η ΑΕΚ θα έχει όλες τις επιστροφές και ένα πλήρες γκρουπ, περιμένεις ότι το ποδόσφαιρό της ως ένταση, ως πίεση, ως θέαμα θα μεγιστοποιηθεί.
Ναι.
Ένα σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο σκέλος είναι ότι η ΑΕΚ κατάφερε και ήταν επιθυμία του Αλμέιδα αυτή να διατηρήσει τον γκρουπ που έκανε τον double, που σημαίνει ότι υιοθέτησαν ακόμα περισσότερα στοιχεία από την δουλειά του Αλμέιδα. Θυμάσαι, φέτος λέμε ότι η ΑΕΚ βγάζει πράγματα και στις στατικές φάσεις.
Mm-hmm.
Έτσι. Βλέπουμε έναν Ελίασον που αρχίζει και βλέπει δίχτυα, ας πούμε, πέρσι ο Ελίασον δεν είχε βρει γκολ. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Οι μεταγραφές επί της ουσίας του Πινέδα δεν το συζητάμε. Εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ σημαντικός και έλειψε από τα δύο τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ. Ξεκάθαρο με ξεκανός.
Από αυτούς που είπε ο φίλος όμως, κανείς δεν είναι στο επίπεδο που ήταν πέρσι.
Άλλο λέω.
Ούτε ο Κατσίνοβιτς, ούτε ο Λιβάη.
Περίμενε. Ο Λιβάη δεν θα μπορούσε να είναι στο επίπεδο γιατί αντιμετώπισε σειρά τραυματισμών και δεν έχει τον αγωνιστικό ρυθμό. Ο Λιβάη όμως που έχει γυρίσει τώρα, που τον βλέπουμε ότι είναι στο 30-40%, σκοράρει. Βάζει γκολ. Ο Αραούχο επίσης γύρισε νωρίς με ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού να βοηθήσει στην Ευρώπη και τώρα έχει πάλι ζητήματα και θα κριθεί γιατί είχε πάει στην Ισπανία. Αν τελικά θα χρειαστεί μια μικροεπέμβαση ή με θεραπείες θα μπορέσει να ενεργοποιηθεί.
Εγώ θεωρώ ότι
ο Γκάτσι ήταν επίσης και αυτός με τραυματισμούς.
Ναι.
Και γύρισε. Θέλω να πω ότι.
Το αποτέλεσμα είναι αυτό όμως. Δεν δίνουν όσα δίνανε πέρυσι.
Ναι, και υπάρχει λόγος γι' αυτό.
Ναι, κάποιος λόγος θα υπάρχει.
Γιατί δεν είναι να πεις ότι είναι υγιείς και έχουν έναν αγωνιστικό ρυθμό, οπότε να αξιολογήσουμε αυτή την κατάσταση. Ο λόγος είναι και το τεχνικό επιτελείο να δει για ποιο τρόπο έχει τόσους συχνούς τραυματισμούς. Είναι ένας από τους λόγους. Που έχει να κάνει με την προετοιμασία, έχει να κάνει με τη συχνότητα των αγώνων. Και όταν παίζει ένα ποδόσφαιρο έντασης πίεσης, το έχω ξαναπεί. Θυμηθείτε τι αντιμετώπιζε η Λίβερπουλ του Κλοπ που παίζει ένα τέτοιο ποδόσφαιρο στο υψηλότερο επίπεδο, έτσι, και με άλλους ποδοσφαιριστές.
Λοιπόν, δύο μηνύματα σχετικά με αυτό που έλεγε νωρίτερα. Μου λέει ο Θοδωρής, οι ηλικιωμένοι είναι, λέει, πιο αντίκτυπη στα social media. Είναι αυτοί που στέλνουν τις καλημέρες με τους ελληνικούς καφέδες και τα λουλούδια. Πράγματι θα το έχει προσέξει και αυτό. Και ένας άλλος λέει, ρε, μας δουλεύετε, ο Κλάους. Ποιοι δεν έχουν κινητά. 75χρονοι, λέει, όταν δεν βλέπουν μπάλα, τα σπρώχνουν σε τρεις διαφορετικές εφαρμογές στοιχήματος. Σημειώνει. Και ένα δίκιο το έχει, αλήθεια. Και ένα δίκιο το έχει.
Εντάξει.
Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε με τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Λοιπόν, πρωτού περάσουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να πούμε κάτι σημαντικό και αφορά πρωτοβουλία του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας. Πρώτα απ' όλα θα τοποθετηθεί ένα μικρό προσκυνητάρι στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη κοντά στο σημείο που έχασε τη ζωή του και είναι εκεί δίπλα στο περίπτερο. Και το δεύτερο, επειδή το έχει υποσχεθεί αυτό και η ΠΑΕΑΕΚ σε σχέση πάντα με το Δήμο, θα υπάρξει ονοματοδοσία της πεζογέφυρας του νέου γηπέδου της ΑΕΚ που θα ονομάζεται πεζογέφυρα Μιχάλη Κατσούρη.
Μάλιστα.
Η γκέλα της ΑΕΚ νομίζω ότι έκανε καλό στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή το γεγονός ότι έχασε βαθμούς η ΑΕΚ, έχω την εντύπωση ότι κάπως μείωσε την ένταση της κριτικής προς την πλευρά του Παναθηναϊκού.
Αλλιώς να κυνηγάς ένα και αλλιώς να κυνηγάς δύο, ρε φίλε.
Ναι, και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων σου δίνει και σε ένα κουράγιο.
Ναι, αλλιώς να κυνηγάς ένα και αλλιώς δύο, βέβαια.
Τώρα έχει αυτόν τον ανταγωνισμό. Θα μας πει ο Άρης τη γνώμη του. Άρης Γάτας είναι κοντά μας για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στους ακροατές. Εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολική ένταση που έχει δημιουργηθεί από την γκέλα του Παναθηναϊκού και λιγότερο ότι η γκέλα της ΑΕΚ μπορεί να δημιουργήσει, ας πούμε, κάτι, διότι από τα συμφρανόζητα δεν είναι ότι υπάρχουν ομάδες που είναι πολύ διαφορετικές ή είναι εντυπωσιακές που μπορεί να πεις ότι ποντάρεις τώρα αυτή τη χρονιά ότι είναι τόσο μεγάλα φαβορή που μπορεί τα αποτελέσματά τους να δημιουργούν κραδασμού στις άλλες ομάδες.
Ναι, και η βαθμολογία δεν δείχνει κάτι τέτοιο, είναι όλες μαζί, έτσι.
Βέβαια. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι.
Όλες έχουν τα θέματα
τους. Είναι πολύ μεγαλύτερη ένταση που δημιουργήθηκε από την γκέλα του Παναθηναϊκού και που συντηρήθηκε κυρίως από τους φίλους του Παναθηναϊκού στα social media. Και κυρίως από το γεγονός ότι είναι λογικό να επικρατεί μια εσωστρέφεια ή να επιστρέψει μια εσωστρέφεια, διότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολλά χρόνια εκτός τίτλων. Άρα λοιπόν κάθε τι το οποίο δεν κάθεται καλά, ας πούμε, στους φίλους του Παναθηναϊκού επιτείνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στα social media και στα μέσα ενημέρωσης και σε φωνές που ακούγονται δεξιά και αριστερά. Την ίδια ώρα που σε άλλες ομάδες ανάλογες περιπτώσεις ή ανάλογες γκέλες ή κακές στιγμές ή κακές περίοδοι αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Κάτι το οποίο νομίζω ότι όλο αυτό το πράγμα διαφοροποιείται κάθε φορά που θα έρθουν τα παιχνίδια και είναι μια τέτοια περίπτωση αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, το παιχνίδι με το Βόλο, το οποίο έρχεται αύριο το βράδυ στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα το οποίο θα δώσει την ευκαιρία και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στους προσφεστές του Παναθηναϊκού και στο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται τις τελευταίες ώρες είναι τουλάχιστον να επικρατήσει μια ψυχραιμία και μια ηρεμία στην οποία ο Παναθηναϊκός καλείται να πάει μετά στη διακοπή, διότι τα παιχνίδια είναι πολλά και είναι και υψηλής έντασης μέσα στον Ιανουάριο και είναι και μεγάλα τα ντέρμπι και όπου επί της ουσίας εκεί θα φανεί τι πραγματικά μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός μέσα στη χρονιά. Το ότι ο Παναθηναϊκός
σαν πριν, μια πρόβα πριν τα play-off θα είναι ο Γενάρης,
ναι,
επειδή θα έχει τα συνεχόμενα μάτς και θα είναι ντέρμπι και απαιτήσεων.
Ναι. Ναι, το ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι ένα βαθμό πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας Δεν με λέει απολύτως τίποτα, είναι μέσα στους στόχους του. Αλλά το ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει αυτή την εικόνα την αγωνιστική, αυτό είναι το κύριο θέμα συζήτησης. Ότι αν δεν αλλάξει την εικόνα του αυτή, δεν μπορεί να υπολογίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι μπορεί να είναι άμεσα ανταγωνιστικός και στο φινάλε. Βεβαίως, από την άλλη πλευρά, κάποιος μπορεί να πει ότι ο Παναθηναϊκός κάνει την κοιλιά του τώρα, σε αυτή τη χρονική περίοδο. Και από εκεί και πέρα, είναι λογικό ότι μπορεί να διαφοροποιήσει πάρα πολύ την συγκομιδή του τη βαθμολογική, γιατί αγωνιστικά, αν βάλουμε τα πράγματα κάτω, δεν είναι τραγικές οι εμφανίσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση κάποια σημεία τα οποία μέσα στα παιχνίδια δείχνει μια νοθρότητα στην αντιμετώπιση, ας πούμε, στην κυρίως...
Απλώς συνδυάστηκε και με, με την αποτυχία με τη Μακάμπη, έπαιξε γι' αυτό το ρόλο του.
Ναι, αλλά...
Συσσόρευσε το πράγμα.
Υπάρχει ένα δεύτερο ημίχρονο, ας πούμε, του παιχνιδιού με τη Μακάμπη, που θα μου πεις με το αν δεν γίνεται ποτέ, αλλά που το ποδόσφαιρο είναι μια συνθήκη που είναι πάντα συμπτώσεων, όπου ο Παναθηναϊκός έχει μια εντυπωσιακή εδαφική υπεροχή και χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες, όπου θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει γυρίσει το μάτι και σήμερα να μην συζητάμε τίποτα και να μην συμπτωματικά έχει δημιουργηθεί καμία τέτοια κουβέντα. Αλλά αυτό που υπάρχει στον Παναθηναϊκό ως θέμα, νομίζω είναι αυτό που συζητάμε κάθε μέρα και το λέγαμε και χθες, και έχει να κάνει με το αγωνιστικό του κομμάτι και κυρίως με την ανασταλτική του λειτουργία και κυρίως με το πρόβλημα που έχει στα αμυντική του γραμμή. Άρα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πάει να παίξει ένα παιχνίδι με τον Βόλο, θέλοντας βεβαίως την νίκη για να διασκεδάσει όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες. Και από εκεί και πέρα μετά θα...
Για να μην πάει για διακοπή με γκρίνια, καταλάβες. Δεν είναι να πεις ότι
το είναι το
θα αλλάξει το κλίμα, αλλά τουλάχιστον θα βρει μια ηρεμία. Είναι στο μείον ένα από την κορυφή, να νικήσει, να δει τι θα κάνουν και οι άλλοι, να είναι αυτός ήρεμος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Πιο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό με την έναρξη της νέας χρονιάς είναι η ενίσχυσή του, Γιάννη. Από εκεί θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο Παναθηναϊκός με την εικόνα αυτή που έχει την αμυντική δεν μπορεί να πάει παρακάτω. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να πάρει τουλάχιστον ένα ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου, ο οποίος θα μπει κατευθείαν ηγέτη μέσα στην δεκάδα
του. Στόπερ που να μπορεί να του κάνει παιχνίδι από πίσω, όπως του κάνει ο Μάγνουσον και του Λίπη, έτσι.
Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε να πάρει ένα στόπερ. Και από εκεί και πέρα, επειδή αρχίζουν και δημοσιεύονται διάφορα πράγματα δεξιά και αριστερά, υπάρχει ένας προβληματισμός κυρίως για το 8, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει πράγματα όσο θα περίμενε από τον Βιλένα αυτή τη χρονική στιγμή. Ο Βιλένα δεν τον έχει βοηθήσει τον Παναθηναϊκό όσο περίμενε, κυρίως στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, και όταν λείπουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, όταν ο Φουτσέρης, ας πούμε, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν ήταν και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Και δεν αποκλείεται, θα γίνει σίγουρα ένας μεταγραφικός σχεδιασμός. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει περισσότερες μεταγραφές από ό,τι ήταν προϋπολογισμένο πριν από αυτά τα παιχνίδια που έπαιξε με Άρη, Ατρόμητο και Μακάμπι Χάιφα. Δηλαδή, εγώ προβλέπω ότι θα κάνει τουλάχιστον 3 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια του Ιανουαρίου. Σίγουρα, ας πούμε, ένας ποδοσφαιριστής στόπερ, χωρίς να αποκλείω να πάρει και δεύτερο στόπερ. Ο Πάλμερ Μπράουν μένει ήδη 3 μήνες εκτός και κανείς δεν ξέρει πότε θα επιστρέψει και αν θα επιστρέψει και σε τι κατάσταση θα είναι.
Άρα είναι δανεικός ο Πάλμερ Μπράουν.
Ο Πάλμερ Μπράουν είναι μέχρι το καλοκαίρι.
Α, μεταγραφή κανονική,
μέχρι το καλοκαίρι.
Ήτανε...
Και είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν προλάβαμε να δούμε στον Παναθηναϊκό. Μεταγραφή έχει γίνει. Δεν προλάβαμε να δούμε στον Παναθηναϊκό αν μπορεί να βοηθήσει. Διότι το παιδί αυτό είναι από το ξεκίνημα, από τότε που έρχεται το Σεπτέμβριο.
Έχει προβλήματα.
Έχει προβλήματα. Άρα λοιπόν, με αποκλείω, ίσως να δούμε και δεύτερη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού εκεί. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει κατευθείαν 2 ποδοσφαιριστές εκεί.
Πότε είναι να γυρίσει ο Πάλμερ Μπράουν?
3 μήνες.
3 μήνες λείπει και...
Να δεις τώρα, ο Πάλμερ Μπράουν ήταν να γυρίσει, είχε τραυματιστεί τέλη Σεπτεμβρίου. Ήταν να γυρίσει προς τα τέλη Οκτωβρίου, σε ένα μήνα. Άρα λοιπόν μάθαμε ότι θα καθυστερήσει ακόμη ένας μήνας για την αποκατάστασή του. Πήγε τέλη Νοεμβρίου, έχουμε φτάσει 19-20 Δεκεμβρίου και ακόμα δεν έχει επιστρέψει. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το έχω πει και άλλες φορές και θα πρέπει να το εξετάσουμε στον Παναθηναϊκό. Το πρόβλημα που αφορά την αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών όταν τραυματίζονται. Στον Παναθηναϊκό είναι αξιοσημείωτο ότι πολλοί παίχτες για τραυματισμούς που σε άλλες ομάδες επιστρέφουν σε ένα χι χρονικό διάστημα, στον Παναθηναϊκό οι ποδοσφαιριστές επιστρέφουν στο διπλάσιο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω ποιος φέρει ευθύνη σε αυτό. γιατί είναι μια ιατρική διαδικασία η οποία άπτεται κυρίως του τομέα της αποκατάστασης, αλλά άπτεται και του τομέα, αν θέλετε, της διάγνωσης, διότι άλλα ακούσαμε στην αρχή για τον Μπάρμερ Μπράουν και άλλα μετά μάθαμε στην πορεία ή είδαμε στην πορεία. Αλλά εδώ, επειδή είναι συνεχόμενα τα φαινόμενα ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού, οι οποίοι τραυματίζονται, εγώ θα εξαιρέσω την περίπτωση του Αϊτόρ, που ήταν μια ξεχωριστή περίπτωση. Τώρα έκανε ένα χρόνο να επιστρέψει, παιδιά, από το χειαστό. Την ίδια ώρα που ποδοσφαιριστές στην ΑΕΚ, ας πούμε, κάνουν 3 μήνες και 4 και παίζουν κανονικά ποδόσφαιρο. Θα βάλω στη συνθήκη περιπτώσεις όπως του Παλάσιους πέρσι, ο οποίος Παλάσιους έμεινε 1,5 μήνα με μια διάταση, ας πούμε, εκτός. Θα βάλω ένα τραυματισμό πέρσι πάλι του Μάγνουσον, ο οποίος έμεινε 2 μήνες ο Μάγνουσον εκτός. Αυτή τη στιγμή είναι ο Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος είναι 3 μήνες και κάτι εκτός. Δηλαδή θέλω να πω με άλλα λόγια ότι αυτό θα πρέπει να το επανεξετάσουμε στον Παναθηναϊκό και λίγο να ασχοληθούν με το κομμάτι. Διότι είναι μια ιστορία η οποία στοιχίζει στην ομάδα του Τριφυλιού. Χωρίς να θέλω να ρίξω μορφή στον οποιονδήποτε, αλλά το καταγράφω γεγονός σε σχέση με το τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες. Διότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θα πάει να παίξει στο Βόλο, έχοντας εκτός Μάγνουσον και τον Πάλμερ Μπράουν σίγουρα. Επιστρέφει ο Μλαντένοβιτς, αλλά έχει εκτός, όπως φαίνεται, δεν θα προλάβουν να παίξουν τόσο ο Αϊτόρ όσο και ο Στέριν, οι οποίοι δεν έπαιξαν και στο παιχνίδι με τον Ανδρόμητο. Υπάρχει το πρόβλημα του Τζούρισης, ο οποίος Τζούρισης δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος. Θα ανακοινωθεί το απόγευμα η αποστολή και για το άλλο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να τον έχει στη διάθεσή του.
Θέλω αν θα βάλει Γέτβαη και αν θα αλλάξει θερματοφύλακα να συζητήσουμε λίγο.
Αυτό είναι μια συνθήκη την οποία θα τη δούμε. Το λέγαμε και χτες με τα παιδιά, Πέτρο, ότι εδώ χρεώνεται κατά μία έννοια στο Γιωβάνοβιτς το γεγονός ότι η διαχείριση που έχει γίνει στους θερματοφύλακες δεν του βγαίνει. Και λέω δεν του βγαίνει, διότι κάθε ομάδα θα πρέπει να έχει ένα τερματοφύλακα βασικό. Εδώ έχουν κάνει και 2 λάθη. Δεν μπορεί να παίζει τώρα Πέμπτη Κυριακή με τον έναν ή με τον άλλο τερματοφύλακα.
Ναι, όλοι λένε ότι ο ρυθμός είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο τέρμα.
Αυτό που ρωτάς, και έχει ενδιαφέρον συνολικότερο αυτό που ρωτάς, αν θα στηριχθεί για μια ακόμη φορά ο Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος όσα λάθη δεν είχε κάνει 2,5 χρόνια στον Παναθηναϊκό, τα έχει κάνει τον τελευταίο μήνα και έχουν στοιχήσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό. Λάθη δηλαδή τα οποία είναι ερασιτεχνικά για ένα τερματοφύλακα που ο Παναθηναϊκός θέλει να τον ανανεώσει και να του κάνει και τριπλασιασμό των αποδοχών, και ένα τερματοφύλακα ο οποίος στην αγορά αυτή τη στιγμή ζητάει ή μπορεί να πιάσει 1,5 και 2 ή 1,700 πούμε, το χρόνο. Αυτές τις εμφανίσεις του Μπρινιόλι δεν είναι για 1 εκατομμύριο που ζητάει ο Μπρινιόλι για τον Παναθηναϊκό.
Και το ζητάει από τα 300 κιόλας. Από τα 300 τόσα 1 εκατομμύριο.
Τα ψέματα, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, αλλά ο Μπρινιόλι δεν ήταν ένας θερματοφύλακας ο οποίος ήρθε από το Πάνο Ράφι στην Ιταλία. Έπαιζε β' κατηγορία και πάει στη Γιουβέντους κάποια στιγμή με 2 εκατομμύρια. Μετά έπαιξε δανεικό σε αρκετές ομάδες και ουσιαστικά την καριέρα του την έφτιαξε τον Παναθηναϊκό Μπρινιόλι τα τελευταία 2,5 χρόνια. Βεβαίως ο ίδιος έχει κάνει καταπληκτικές εμφανίσεις, δεν το συζητάμε. Αλλά όλη η εικόνα του αυτή έχει χαλάσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και είναι αυτό που με ρωτάς γιατί εδώ θα φανεί και κάτι άλλο τώρα. Θα φανεί. Αν θα στηριχθεί ο Μπρινιόλι για μια
τώρα τον βάζει για να τον στηρίξει ή τον αλλάζει και.
Ή τον αλλάζει και δεν ξαναπέζει μετά. Ναι. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι αν ο Μπρινιόλι δεν παίξει με τον Βόλο στο παιχνίδι αυτό, αν δεν ανανεώσει τον Παναθηναϊκό, δύσκολο να τον ξαναδούμε να παίξει. Και είναι και λογικό, έτσι συμβαίνει στις ομάδες.
Ναι, ναι.
Και λέω αν δεν ανανεώσει, διότι αργά ή γρήγορα ο καιρός περνάει, θα πάμε στη διακοπή και όταν θα μπούμε στο Γενάρη μετά θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να έχει αποφασίσει τι θα κάνει με τον Μπρινιόλι.
Ναι,
δηλαδή, αν θα γίνει μια τελική προσφορά στην οποία θα παραμείνει ο Μπρινιόλι στον Παναθηναϊκό, ή αν θα αποφασίσουν να μην κρατήσουν τον Μπρινιόλι και να πάνε σε άλλη επιλογή. Δηλαδή, να πάει ο Παναθηναϊκός να βρει και θερματοφύλακα τον Γενάρη. Γιατί αν πει ο Παναθηναϊκός ότι δεν ανανεώνει τον Μπρινιόλι, θα πρέπει να ψάξει και θερματοφύλακα τον Γενάρη.
Ναι. Για Γέτβαη, πες για να κλείσουμε. Να πάμε παρακάτω.
Κοίταξε, δεν είναι καλή εικόνα του. Καθόλου καλή εικόνα του.
Άρα, Σενκεφελταράο. Μάλλον, στο Βόλο.
Δεν το αποκλείω αυτό. Δηλαδή, ήταν και χαρακτηριστική και αλλαγή του Γιωβάνου. Προχτές και το συνηθίζει ο Γιωβάνου αυτό. Το έχει ξανακάνει δηλαδή στο παρελθόν. Το επόμενο μάτς, όταν εμένει ευχαριστημένο από κάποιο παίχτη, να μην το χρησιμοποιεί. Δεν το αποκλείω το να δούμε Αράο και τον Πέρετ στη μεσαία γραμμή. Ο οποίο και Πέρετ, συγγνώμη, δεν είναι και αυτό σε καλή κατάσταση.
Ναι,
δεν
ναι.
Ήταν καλό το χθε με τον Αντρόμητο.
Ίσως αύριο που είναι και μέρα του μάτς, να έχουμε και περισσότερα πράγματα.
Περισσότερα. Έγινε,
ευχαριστούμε. Καλημέρα.
Ευχαριστούμε, Άρη. Καλημέρα.
Καλημέρα. Κάτσε να χορέψουμε λίγο. Μπήκανε τα. Είναι τέκνο, έτσι.
Μπόλουρουμ,
και εμείς που τα φοράμε λεγόμαστε τεκνάδες, που λέγει και ο Σαββιδάκης σε Ελλάδα στα παιδιά.
Σωστό, σωστό.
Εντάξει.
Σωστό.
Έχουμε Δημήτρη Δραγόγια που δεν είναι τεκνατζής. Είναι. Φαντάζομαι κάτι πιο ροκ τον έχω, ε. Για να δούμε. Έλα, Δημήτρη. Καλημέρα.
Γεια σου, Δημήτρη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κοίταξε, την ώρα που οι άλλοι παίζουν πάλι εκτός έδρας, ο Άρης υποδέχεται τη Λαμία. Όλο και κάτι περιμένει να τσιμπήσει από στραβοπάτημα τον από πάνω.
Σου λέει σκοτώνεσαι τις μεταξύ σας εκεί ψηλά. Για να έρθω κι εγώ λίγο-λίγο. Ναι. Για να πλησιάσω.
Και να σου πω κάτι. Ο Άκης Μάτζιος, η πρώτη επίδραση που μπορεί κάποιος να συζητήσει, και θέλω να το κουβεντιάσουμε αυτό με τον Δημήτρη, από την ανάληψη καθηκόντων, είναι ότι σε τέσσερα παιχνίδια ο Άρης, που δεν τα λες και εύκολα, με Βόλο, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Όφη, δέχθηκε μόλις ένα γκολ.
Μάτζιος, φίλε. Μάτζιος, εγγύησης.
Ναι.
Έτσι, Δημήτρη, κατευθείαν.
Το σήμα, το σήμα κατά δεύτερον. Σφιχτή αμυντική λειτουργία, διότι.
Και δεν είναι και τη τετράδα τώρα, τη σταθεροποιεί.
Είναι λογικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν έχεις μια ομάδα όπου αντιμετωπίζει μια άλλη που έχει καλύτερο θετικό υλικό, θεωρητικά, αν και οι δύο πιάσουν το maximum της απόδοσής τους, θα νικήσει η ομάδα με το καλύτερο υλικό. Επομένως, εκεί που θέλει να σφίξει ουσιαστικά ο Μάτσος είναι στην αμυντική λειτουργία εκεί να θωρακίσει. Και από εκεί και πέρα γνωρίζει ότι έρχονται σε έναν παίκτη σαν το Μωρό στην επίδυση στον πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος. Σιγά σιγά ανεβαίνει και ο, τα εξτρέμ του.
Και ο Σουλεϊμάνοφ, έτσι, που έκανε φοβερό παιχνίδι.
Που είναι γρήγορο, αλλά θέλει λίγο δουλίτσα στα τελειώματα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι μια κλασική ομάδα του Μάντσου. Που μπορεί να παίρνει αποτελέσματα. Και αυτό, είναι το
αυτό θέλει ο Άρης τώρα, έτσι, για να καλύψει και το χαμένο έδαφος.
Μα κοιτάξτε τώρα, βλέποντας λίγο τη βαθμολογία, ο Άρης, αν πεις ότι εντάξει, είχε κάποια στραβοπάτημα.
Θα μπορούσε να ήταν πιο κοντά.
Ναι, ναι, θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο κοντά, ας πούμε, χωρίς να πεις ότι έχει θέλξει με την απόδοσή του.
Ναι, με την ίδια εικόνα θα μπορούσε να ήταν πιο κοντά.
Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θα μπορούσε να είναι, δηλαδή τις λεπτομέρειες αυτό. Θα μπορούσε να είναι και στην πρώτη.
Ένα-δύο μάτς να είχαν διαφορετική κατάληξη.
Ναι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι τήθηκε από Όφη, τήθηκε από Λαμία εκτός έδρας, έφερε σοπαλία με την Κηφισιά στην έδρα του. Εντάξει, αυτά δηλαδή να μπορούσε να συμμαζέψει κατά τρόπον την ΑΠ. Εντάξει τώρα με τα if δεν μπορείς να. Τα ναι. What if, ας πούμε.
Που yes, yes, yes.
Όχι, αλλά έχει τα τρία από τα τέσσερα ντέρμπι στο Βικελίδης. Με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, έτσι.
Κοιτάξτε τώρα, δηλαδή έχει με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει φοβερό φεγγάρι. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, ομολογουμένως παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο τουλάχιστον και είναι πολύ αποτελεσματικός. Mm-hmm. Το να αντιμετωπίσει 20 μέρες. Τώρα, σε αυτό το διάστημα μπορεί να μεσολαβήσουν πολλά. Η ΑΕΚ στον αντίποδα αυτό το διάστημα δείχνει να έχει κάποια σημάδια αποσταθεροποίηση. Mm-hmm. Δεν μας θυμίζει δηλαδή την περσινή την ΑΕΚ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει το έμψυχο υλικό και το ποιοτικό υλικό να σβαραλιάσει οποιαδήποτε ομάδα, ας πούμε, στην καλύτερη σημαία. Την αντιμετωπίζει στις αρχές του Γενάρη. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι συγκυρία πραγμάτων. Δηλαδή σε ένα μήνα μπορεί να παιχθούν πολλά για τον Άρη. Δηλαδή μπορεί να
ναι, γιατί είναι και τα δύο μάτς με την Άγια το κύπελο, βέβαια.
Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά εντάξει, αυτά έπονται. Το βασικό είναι να έχει μία συνέχεια που δεν την είδαμε. Άρα θα πρέπει να νικήσει καταρχάς την
Λαμία.
Ναι.
Προβλήματα έχει, Δημήτρη.
Αυτό το match είναι
μια ομάδα που πάντα τον δυσκολεύει.
Ναι, αλλά αυτό το πράγμα είναι. Το match είναι must. Δηλαδή να κερδίσει για να μπει σε μια διαδικασία, έτσι, επιτέλους, ας πούμε.
Ναι, 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 όχι. Και να πιστοποιήσει το ότι μπορεί να παίρνει διαδοχικά θετικά αποτελέσματα.
Ναι, ένα σερί. Έχει αγωνιστικά προβλήματα.
Το ξανά έκανε με Βόλο και Παναθηναϊκό, βέβαια, αλλά ναι, πέσει για αγωνιστικά προβλήματα.
Κοίταξε, αγωνιστικά προβλήματα έχει τον Φεράρι ούτως ή άλλως, τον Ματαρίτα, τους γνωστούς. Δεν έχει κάποιον άλλον, δηλαδή πέρα από αυτούς που ξέραμε, τον Μανού Γκαρθία, τον Παναγίδη.
Αξίζει να αναφέρεται πάντως ότι δεν είναι άλλοι, ξέρεις, καινούργοι. Έτσι,
ναι,
είναι
δεν
σημαντικό.
Είναι, όχι, δεν έχουμε κάποιον άλλον, ούτε έχουμε τραυματίο, ούτε σε άλλος ο τιμωρημένος ο Φεράρι, που αποφασίστηκε να εκθέσει την ποινή του στο παιχνίδι με τη Λαμία. Και καλά να ήταν, δεν θα έπαιζε λόγω τραυματισμού.
Ναι, ναι, σωστά.
Δεν έχει ξεπεράσει. Επομένως, εκτείει την ποινή του στο αυριανό παιχνίδι και δεν έχουμε κάποιον άλλο. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η ειδικά θα είναι ίδια με το παιχνίδι απέναντι στον Όφη. Και εκεί θα δείξει ο Άρης αν μπορεί να έχει μια συνέχεια. κρυφό κοιτάζοντας λίγο και στην... στις από πάνω θέσεις, κάποιο στραβοπάτημα ενδεχομένως. Πολύ καλά το είπατε, ας πούμε.
Θα είναι ωραία άμα μπει και πέμπτη ομάδα στον Τάλαβερ μέσα. Έτσι. Να γίνει εκεί.
Να μειωθεί η απόσταση.
Να γίνει χαμός. Απέχει λίγο άλλη.
Μακάρι για να δούμε, ας πούμε, ναι. Δηλαδή να μην μπει, να... όσο πλησιάζουν προς το τέλος και εν όψη των play-offs, να μην έχουμε πολλές αδιάφορες ομάδες, δηλαδή ότι δεν έχουν, ότι στερούνται στόχων.
Να έχουν μόνο το ρόλο του ρυθμιστή. Εντάξει,
ναι, δεν θέλουμε.
Ο Άρης δεν μπορεί να είναι αδιάφορος, γιατί είναι ένα μεγάλο κλαμπ, οπότε θα έχει μια σειρά από ντέρμπι.
Συμφωνώ, ενώ δηλαδή να μην είναι εκτός στόχων.
Αλλά να έχει και κάτι
αυτό
ως αποτέλεσμα, ναι. Δηλαδή, αν ο Άρης μπει στα play-off με μείον 4, μείον 5 από το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Τι θα γίνει,
έτσι
χαμός.
Θα
το παλέψει.
Ναι.
Ναι.
Καλά, η μεγαλύτερη
άρα
μάχη τώρα.
Να το πιο κοντά.
Η μεγαλύτερη μάχη τώρα, μια και τα συζητάμε, είναι το ποιο ομάδα θα είναι η έκτη για τα play-off. Τώρα είναι άσχετο αυτό που λέμε, αλλά θα γίνει εκεί μάχη.
Ναι, σύμφωνοι, αλλά παίζει ρόλο και το πώς θα μπει ο Άρης, δηλαδή τη συγκομιδρή βαθμών.
Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, θα είναι ο Αστέρας, θα είναι η Λαμία, θα είναι ο Όφη, που εγώ εκεί βλέπω πιο πολύ. Θα είναι ο Ατρόμητος, θα φορτσάρει ξανά ο Βόλος. Γίνεται, μιλάμε. Πολύ ωραία ιστορία.
Τα τελευταία χρόνια στα play-off, αν δεν θυμάμαι καλά, η έκτη ομάδα γενικότερα ήταν η πιο αδύνατη. Δηλαδή
ναι.
Δεν έμπαινε στο παιχνίδι. Οι υπόλοιπες, ας πούμε, το πάλευαν.
Ναι.
Όταν δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικές η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.
Ναι, ναι.
Και όταν αντιστοίχως ο Άρης φαινόταν απέναντί τους πιο ανταγωνιστικός, δηλαδή όταν ήταν μέσα στην τριάδα. Κάτι ανάλογο θέλει να επαναλάβει και φέτος, προσδοκώντας σε έναν πολύ καλύτερο δεύτερο γύρο πρωταθλήματος.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, κύριε Δημήτρη μας.
Χαίρετε.
Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε, καλημέρα.
Ρε φίλε, να πούμε δύο κουβέντες τώρα, γιατί αυτή η ιστορία έχει.
Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους.
Όσα λένε οι άντρες μεταξύ. Για σου φαίει, πρέπει να πούμε. Απαστράπτουσα σήμερα έτσι. Κατέβηκε τα σκαλιά εκεί, τρίξαν τα πατώματα.
Πάντα.
Τρίξαν τα πατώματα. Τρακ, τρακ, τρακ. Περπατούσε και. Άνοιγε η γης. Άνοιγε η γης. Βέβαια μετά λίγο που το μελέτησε αυτό το φόρεμα.
Άκου κομμάτι, 8 miles.
Αυτό το φόρεμα.
Ναι. Άκου, βέβαια, βέβαια. Έμεινε. Lose yourself.
Eminem. Μου ήρθε μια να τη ρωτήσω να την πάρω ένα τηλεφωνάκι και τα λέμε εμείς, ξέρεις. Να τη πω από πού ανάβεις σήμερα. Πώς έχει κάνει κουμπί αυτή η φόρμα, ρε παιδί μου. Τάκ, πατάς και ανάβεις σε μια δόση. Αλλά εντάξει.
Κυκλοφορούν κάτι τέτοια, κάτι κορμάκια με λαμπάκια και αυτά.
Πάρα πολύ ωραία.
Έτσι, αγιοβασιλιάτικα και εορταστικά.
Κορμάκια τύπου εσωρουχαλές.
Όχι απαραίτητα, έτσι κορμάκια. Ναι.
Και άμα πάει να γίνει δουλειά, δηλαδή απάθουμε ηλεκτροκλησία, ρε Σαντορνέο.
Όχι, είναι το φορά επαιτειακά.
Α. Ναι, αλλά δουλειά θα πάνε γίνει. Ή θα πούμε μισό λεπτό να τα βγάλω από την πρίζα.
Για πες. Τι θέλεις να πεις.
Α, ναι, μην το ξεχάσω.
Ναι, μην το ξεχάσεις.
Παιδί μου, ο Μπρινιόλι θα πάει στην ΑΕΚ.
Γιατί?
Έχουμε κανένα ενδιαφέρον εμείς η ΑΕΚ για τον Μπρινιόλι.
Τα έχουμε συζητήσει αυτό.
Να τα ξανασυζητήσουμε.
Τώρα, στο τέλος.
Ναι, προλαβαίνουμε.
Στο φήμες είναι, δεν προκύπτει κάτι ρεπορταζιακό.
Ενδιαφέρον υπάρχει.
Δεν προκύπτει
είναι,
κάτι
είναι απλώς στο πλαίσιο του καλού θερματοφύλακα που θα μας
απασχολούσε. Να σου πω διαφορετικά, ο Μπρινιόλι, αν πάει σε μία ομάδα, ας την ΑΕΚ από την εξίσωση, ή τον Ολυμπιακό, που ακούγεται πιο έντονα. Αν πάει σε μία ομάδα.
Θα θέλει... πιο έντονα?
Για τον Ολυμπιακό.
Δεν νομίζω αν όλοι.
Αν πάει σε μία ομάδα, θα θέλει φανέλα βασικού, θέση βασικού.
Βέβαια.
Έτσι. Άρα κοιτάζει ποια ομάδα πρώτα απ' όλα δεν έχει δύο εισάξιου γκολκίπερ. Η ΑΕΚ έχει Στάνκοβιτς και Αθανασιάδη με συμβόλαια. Ω το 25.
Όχι ότι είναι εισάξιοι οι θερματοφύλακε.
Είναι, γιατί είναι δύο τερματοφύλακες του Νταμπ πέρσι. Ο Αθανασιάδης έπεσε στο πρωτάθλημα.
Προχωρά.
Ο Στάνκοβιτς έπεσε στο κύπελλο. Και βλέπουμε, ο Στάνκοβιτς φέτος είναι εξαιρετικός.
Ναι, είναι καλός.
Ωραία. Είναι δύο γκολκίπερ. Ο Αθανασιάδης, για παράδειγμα, είναι ο μοναδικός Έλληνας που έχει κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Μπερναμπέο.
Το λουκούμι στον κύριο.
Έτσι.
Θα του δώσει 2 εκατομμύρια συμβόλαιο.
Θα πάει τώρα. Δεν μου προκύπτει ρεπορταζιακά για να σου πω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Ο Μπρινιόλι έχει βγει ο καλύτερος τερματοφύλακας του πρωταθλήματος. Δεν μειώνει σε κάτι το γεγονός ότι έχει χάσει τώρα την προσήλωσή του και γίνονται αυτά τα λάθη. Κάποιος λόγος υπάρχει. Έτσι. Θα δούμε. Αλλά ο Μπρινιόλι όπου πάει θα πάει για να παίξει βασικό.
Σωστά.
Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα που έχει ένα έλλειμμα σε αυτή τη θέση.
Ή να βγάλει τον Στάνκοβιτς, ξέρω εγώ.
Ο Ολυμπιακός έχει μόνο τον Πασχαλάκη. Ο Τζολάκης δεν φαίνεται να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη. Δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής που θα περίμενε, έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Ο Πασχαλάκης είναι.
Ο άλλος είναι στην Ελλάδα ακόμα.
Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Κριστινσόν έχει φύγει νομίζω. Αλλά πάλι. Για δες, γιατί εκεί φαίνεται ότι είναι ο νόμος του Πασχαλάκη. Ο Ολυμπιακός πορεύεται με έναν goalkeeper εξαιρετικό.
Εντάξει, ο Τζολάκης άμα στηριχθεί θα είναι καλή περίπτωση.
Ναι, αλλά αυτό το λέμε κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο το λέμε.
Ναι, κάθε χρόνο το λέμε εδώ και αρκετά χρόνια.
Βέβαια, και δεν είναι ο μόνος.
Οπότε κάποια στιγμή σκουριάζεις περιμένοντας την ευκαιρία.
Γεια σου, Φέη.
Γεια μας και από εμάς. Λοιπόν. Μέχρι την επόμενη φορά προσέχετε και έξω. Γεια σας.
Αύριο, παιδιά, θα τους απορρίψω λίγο αυτούς τους δύο και θα έρθω μετά από αυτούς. Θα κάνουμε δρυμόνα 2 ώρο 12 με 2 αύριο. Θα γίνει άμως, θα δώσετε καλό λιντίν, να πούμε εμείς να τους αποτελειώσουμε τον κόσμο.
Θα πω όλα τα θέματα 12 με 2.
Έτσι, πολύ ωραία.
Θα κάνουμε μετάθεση.
Ναι.
Και έχουμε συνέντευξη του Υπουργού.
Τέσσερις
ώρες.
Εφόλης Σισίλης, βεβαίως. Άντε.
Γεια σας.
Era Sport 101,8.